Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić. Sa vama smo u naredna 4 sata sa najvažnijim informacijama u vezi sa epidemijom koronavirusa. U mnogim zemljama počelo je ublažavanje restriktivnih mera, što podrazumeva i postepeni povratak u iole normalno stanje. Najpre će se odmeriti posljedice pandemije, a već sada je poznato da je aviosaobraćaj jedna od najvećih žrtava, jer beleži pad od neverovatnih 80%. Da li će se i kako oporavljati aviokompanije, jedna je od današnjih tema. Raspitujemo se i kakve su mogućnosti da deo ovog leta provedemo na plažama Egeja. Čućemo i kakve će biti obaveze ugostitelja i kakvih pravila ćemo morati da se pridržavamo ako poželimo da popijemo piće ili nešto pojedemo u kafiću ili restoranu. Da li će i u kojoj meri ova situacija doprineti ubrzanoj digitalizaciji organizacije, industrije i društva u celini? Deo odgovora dobit ćemo posle globalnog Alibaba G takmičenja, koje upravo ima za cilj razvoj digitalnih rešenja u raznim oblastima. To je deo bogatog sadržaja koji smo pripremili za današnje izdanje magazina, a začinit ćemo ga svakako dobrom muzikom.
Be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight. Alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do.
Prema poslednjim dostupnim podacima, u Srbiji je od testiranih 5579 osoba 227 novo obolelih. Umrlo je, nažalost, 5 pacijenata. Od početka pandemije u našoj zemlji obolelo je 78.942 ljudi, umrlo 173. Stopa zaražavanja pala je ispod 5% i to je razlog za najavu ublažavanja mera. Međutim, taman kad smo se malo opustili, na oprez nas je pozvao slučaj Vlasotince. Za samo ta 3 dana u toj opštini zaraženo je skoro 30 osoba. Iz tog razloga na telefonskoj vezi gospodin Marijan Stanković, načelnik opštinske uprave i član štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, kako ste? Pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
Da, mi smo dobro, nadam se da će i kod vas biti bolje, a sad upravo to očekujemo da nam kažete kako se situacija u tom mestancu, ali tako nekih 30.000 stanovnika razvija.
Tako je, Vlasotince ima 29.500 stanovnika. Kao što znate, Vlasotince je postalo novo žarište iz razloga što je u periodu od 24. do 26. aprila registrovane 32 osobe koje su pozitivne na COVID-19. Do sada na području opštine Vlasotince registrovano je 80 osoba pozitivne na COVID-19, ali je 32 izlečeno i nalazi se u svojim kućama. Jedan od njih je i predsednik opštine i komandant štaba za vanredne situacije Zoran Todorović, koji je pre 2 dana izašao iz bolnice. Rezultati se čekaju za još 73 pacijenata registrovanih u Vlasotincu. Deo pacijenata iz osnivačke opštine nalazi se u Leskovačkoj i Niškoj bolnici, zavisno od kliničke slike. Što se tiče epidemiološke situacije, mi smo se obratili i Republičkom kriznom štabu i drugim institucijama i očekujemo danas njihovu odluku. Zahtevali smo između ostalog da nam Republički krizni štab odobri odlaganje primjena mera i zaključka kriznog štaba od 24. aprila 2020. godine bar još 10 dana kako bismo suzbili zarazu.
Da, šta to znači? Da znači da vi ostanete pri ovim strožim merama, tako?
Tako je, tako je. Mi upravo da bi suzbili ovu zarazu, znači hoćemo da produžimo mere, znači da se zabrani rad frizerskih salona, teretana.
Da ostane na snazi praktično sve što je i do sada, ali tako?
Tako je, tako je. Bar još desetak dana da bi mi uspjeli da završimo ono što je naš posao. Znači, sve nadležne službe koje kontrolišu sprovođenje uvedenih mera nakon proglašenja vanrednog stanja pojačale su svoje aktivnosti. Mi inače imamo veliku potrebu za lekarima i medicinskim sestrama koje trenutno plaća lokalna samouprava i bez kojih ne možemo ni u redovnim situacijama, jer je područje razduđeno, polovina opštine je u prdsko-planinskom delu, a dom zdravlja Vlasotince pokrije područje opštine Crna Trava. Oni su odradili i dalje rade veliki deo posla tokom epidemije i mnogo bi nam značilo da Ministarstvo zdravlja primi u stalni radni odnos ove mlade i hrabre ljude koji su ponos Vlasotince.
Da. Da li ste već imali neke razgovore na tu temu, imajući u vidu da smo već sad negde pri kraju, a da su ti ljudi, kako bih rekla, već dugo u pogonu i prosto to su neke normalne potrebe vaših zdravstvenih službi, ne samo u ovom trenutku, nego generalno?
Znate kako, mi smo po projektu koji finansira lokalna samouprava zaposlili 14 doktora i ostalo su medicinske sestre, medicinski tehničari, 3 administrativne radnika i 3 vozača. Znači ukupno njih 46 po projektu. Ministar zdravlja je uputio naredbu 26. marta, znači u kome se navodi da mogu ti radnici da se prime, znači pogotovo se mislilo tu na doktore. Međutim, tu je problem sa kadrovskim planom. Kadrovski plan u domu zdravlja u Vlasotincu popunjen je, što znači da u kadrovskom planu treba napraviti mesta.
Da. Ova situacija upravo, kako bih rekla, možda potencira tu potrebu Vlasotinca za povećanim brojem zdravstvenih radnika svih profila, a nadamo se da možda i ovo prilika da dođe do nekoga ono što je vama nužno. Ja bih vas samo zamolila da se za trenutak vratimo na ovu, ajde da tako kažemo, incidentnu situaciju. Da li ono što je, kako bismo rekli, poprište situacije, odnosno zaraze, da li je ta situacija sanirana? Znamo da je u pitanju jedna fabrika.
Tako je, znači to je fabrika, to je preduzeće Maša Impex iz sela Stajkovce. Tamo imamo zaraženo 7 radnika, dok je 40 radnika poslato u samoizolaciju. Ta hala gde ti radnici rade je zatvorena. Ovo preduzeće ima ukupno 4 hale, znači ove 3 hale ostale i dalje rade, znači njih nismo uspjeli da zatvorimo. A ova jedna gde rade ovih 7 radnika koji su zaraženi, znači ostali su poslati u samoizolaciji, tako da u svakom slučaju radnici nisu tu, oni su u samoizolaciji i ta hala je zatvorena.
Da li ste uspjeli da ispratite?
Mi smo odmah preduzeli kao štab za vanredne situacije, mi smo preduzeli mere, dezinfikovali smo halu, tri hale smo dezinfikovali, jednu nismo. Nju ćemo vjerojatno danas da dezinfikujemo, znači vjerojatno zbog vremena, tako da smo sproveli ono što je u našoj moći.
Da. Da li onaj broj ljudi za koje čekate rezultate testova su uglavnom kontakti ovih koji su zaraženi u toj fabričkoj hali?
Da, jeste. Znači mi moramo da testiramo i ovih 40 koji su u samoizolaciji. Ukupan broj testiranih je oko 400.
Da,
oko 400 imamo testirano, ali malo pre sam i rekao da čekamo rezultate testova za 73 osobe sa teritorije opštine Vlasotince.
Ti ljudi su, pretpostavljam, u izolaciji.
Tako je.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama. Mi se nadamo da će svi rezultati biti pozitivni i da će život ipak posle ovog malog iskakanja i u ovom mestu ući u normalu, pa da nekako zajednički prionemo da se vraćamo u normalan život, uz, dakle, ono podsjećanje što ste i vi izrazili želju da ove mere ostanu malo još kod vas na snazi, kako bi situacija bila potpuno pod kontrolom, jer bi to i vama olakšalo da možete da obavite sve što je nužno. Sagovornik nam je bio Marijan Stanković, načelnik opštinske uprave i član štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Opet sa mnom probao, gde si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski prevarant, sve mogu bim, ali dobro glafiram. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao
10:21, vi ste na talasima Radio Beograda i jedan slušate prepodnevni magazin. Više od 3.200.000 ljudi u svetu je zaraženo virusom korona, a broj oporavljenih je preko 1.000.000. Borbu s virusom izgubilo je više od 228.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Situacija u našem regionu u poređenju sa podacima za mnoge razvijenije zemlje u Evropi i svetu je, ajde tako bismo mogli reći, prilično povoljna. Mi ćemo sada da proverimo to na nekoliko pozicija. Idemo najpre u Republiku Srpsku, o tamošnjim podacima i o tome kakva je trenutna situacija. Čućemo nešto više od koleginice Ivane Frank iz Radija Republike Srpske. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, kolege, pozdrav iz Banja Luke.
Šta nam govore najsvežiji podaci o situaciji u Republici Srpskoj?
Pa evo, nažalost moramo da konstatujemo da u posljednja dva dana, juče i danas, imamo porast broja novozaraženih i smrtnih slučajeva ovdje u Republici Srpskoj. Tokom jučerašnjeg dana 59 novih slučajeva, danas 53, a da podsjetimo da je prethodnih dana otprilike od dva slučaja dnevno do nekih 15-20 bilo, ali evo u posljednja dva dana taj broj je povišen. Danas smo imali i rekordan broj smrtnih slučajeva, odnosno u protekla 24 časa. 4 pacijenta su preminula ovdje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Tu su 72-godišnja žena, 63-godišnja žena i jedan muškarac koji je imao 48 godina i jedan od 65 godina. Svi su prema navodima UKC-a imali udružena hronična oboljenja, tako da se broj preminulih u Republici Srpskoj ukupno od početka ove epidemije sada popeo na 34.
Ivana, malo sam ispratila i podatke za federaciju. Vidim da je sličan trend i tamo i da je otprilike u jednom trenutku kad se učinilo da su stvari apsolutno pod kontrolom i da je došlo do nekog malog ublažavanja, da je broj zaraženih i preminulih skočio. Da li vi delite taj utisak imajući u vidu situaciju na terenu?
Pa jeste, u federaciji. Federacija je odlučila da potpuno ukine policijski čas kao i karantine na granicama i lokalne karantine i tamo je primjetan porast broja zaraženih, ne toliko, moram priznati, koliko u Republici Srpskoj, ali tamo otprilike je zaraženo nešto više od 900 lica do sada, preminulo je oko 35 lica. Što se tiče ovdje Republike Srpske, naši zvaničnici tvrde da ovaj porast broja zaraženih ovih dana možemo dovesti u vezu donekle i sa vaskršnjim praznicima. Iako je sada na snazi bio i policijski čas tokom tog vaskršnjeg vikenda, ipak je očigledno, tako bar naši zvaničnici tvrde, bilo okupljanja, što je evo sada dovelo nakon ovih desetak dana do porasta broja zaraženih.
Da, to je tačno taj period kad se zapravo prikaže ono što se događalo nekih nedelju do 10 dana pre toga. Dobro, kakvi su planovi za neki naredni period?
Pa dobro, evo za sada mi smo od 27. aprila, od prije tri dana, počeli sa otvaranjem pojedinih radnji. Počele su da rade trgovine neprehrambenom robom, počele su neke zanatsko-preduzetničke radnje, muzeji, biblioteke, knjižare. Od sutra bi trebalo da počnu da rade i tržni centri, s tim da u tržnim centrima neće raditi dječje igraonice, neće raditi bioskopi i kafići. Inače, po nekom planu, nakon Đurđevdana, naravno sve u zavisnosti od epidemiološke situacije, trebalo bi da budu otvoreni i kafići i restorani. E sad vidjet ćemo kako će se dalje odvijati situacija. Naravno, sve ovo što se radi, sve radnje koje su otvorene, uz striktno pridržavanje higijenskih mjera, kontrole su pojačane, a također i u kontekstu ovog povećanja broja zaraženih, danas bi na vladi trebalo da bude donesena uredba sa zakonskom snagom koja će omogućiti da svi i inspektori i komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova pojačaju nadzor i povećaju kazne za nepridržavanje mjera.
Da, verujem da je i tamo lepo vreme. Da li je zapažen povećan broj ljudi na ulicama i koliko, odnosno parkovima rade li, a su li otvoreni parkovi i šetališta i koliko da, ljudi poštuju i koliko imaju svest o tome da još uvek moraju da vode računa?
Pa prvo da kažem da su parkovi i glavna izletišta u Republici Srpskoj zatvoreni. Međutim, zaista jeste prisutan veći broj ljudi na ulicama. Prisutno je, mislim, primjetno je i da ne nose zaštitnu opremu koja je ovdje obavezna. Pritom se misli na zaštitne maske i rukavice i to se primijeti, a i zvaničnici su utvrdili da u suštini da su se građani možda malo i opustili. S obzirom na to da smo u jednom periodu zaista imali linearan rast zaraženih, da nije bilo nikakvih naglih skokova i vjerovatno je ovo lijepo vrijeme u kombinaciji sa svim tim je dovelo do toga da su se građani malo više opustili.
Da. Bila je ovo Ivana Frank, naša koleginica iz Radija Republike Srpske. Ivana, najljepše hvala na ovim informacijama.
Hvala i vama i srećan vam praznik rada.
Također. Maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. And traveling light is a curse and a blessing for someone like me whose heart has gone missing. So get on the plane as the snow turns to rain, and I'm writing your name on the glass. And see you in London, or maybe in Paris. Berlin will be waiting, and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I will be on my way home. With frozen fingers, 001 and familiar numbers. And you sound so strange, then I run out of change. Well, how are you, dear? Yeah, it's still snowing here. Are you doing alright? Are you lonely at night? And see you in London, or maybe in Paris. Berlin will be waiting, and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I will be on my way. Oh, la Venezia, mi fa così bene, esco ogni sera e vado a ballare. Che bella atmosfera, che bellissima neve. Non c'è proprio niente che mi possa mancare. And maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. Yeah, yeah, yeah. And maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I I'll be on my way home. među zemljama koje su u laganom tempu ublažavanja restriktivnih mera je i Slovenija, iako reklo bi se da su tamo građani onako poprilično nestrpljivi. Više o tome čućemo od naše kolege Vladimira Banića. Vladimire, dobar dan.
Olja, kako se?
Evo, nije loše. Nadamo se boljem.
Mi ovde isto i ono što si pomenula u najavi je da se ovde malo relaksiraju mere. Dakle, juče je javljeno da se konačno ukida ta mera zabrane kretanja između opština. To je nešto što je prilično nerviralo Slovence, zato što je država rascepkana na 212 opština i one su prilično male, tako da su se ljudi kretali u prečniku nekih 5 ili 10 km najviše i to je onako prilično smetalo ljudima koji su imali prijatelje ili koji su imali imanje, tačnije na nekoj drugoj lokaciji. Međuvremeno je to malo oslabljeno, dakle oni koji su imali njivu, kuću ili čak i prikolicu u drugoj opštini mogli su od pre 7 dana da je obilaze, ali sada mogu svi da idu sa jednog na drugi kraj Slovenije, tako da je to mera koja je najviše obradovala ljudi. Takođe, juče je javljeno da će od 18. maja početi da rade škole i vrtići. Škole će biti otvorene za one đake koji su se približili maturi, za prva tri razreda i za decu sa smetnjama u razvoju. A vrtići još uvek gledaju da li će biti pristupačni za sve, za svu decu ili samo za roditelje, porodice čije oba roditelja rade. Tako da je to nešto što je najnovije iz Slovenije. Počeli su da dobre sednice, biblioteke i muzeji i galerije, međutim, zbog toga što im je nekako na prečac javljeno, mnogi se nisu pripremili, tako da su odložili otvaranje. Još uvijek ne rade tržni centri, očekuje se da od ponedeljka konačno počnu da rade ti frizeri i druge zanatske delatnosti kao što su krojači i obućari, ali i one prodavnice i radnje koje su manje od 400 kvadrata. Dakle, veliki tržni centri još uvek ostaju zabranjeni za delatnost. Naravno, maska zaštitna je potrebna u svakom zatvorenom prostoru, a također bilo bi, zakon propisuje da sve te radnje, kafeji, pa čak i galerije, muzeji imaju ta sredstva za dezinfekciju pre ulaska u prostor i nakon izlaska.
Šta je sa kafićima i restoranima?
Pa moći da rade samo oni koji imaju baštu. Dakle, još uvek nije poznato za one koji imaju samo zatvoren prostor, oni će najvjerojatnije ostati zatvoreni. A za ove što imaju baštu, još uvijek nije nejasnije kako će to izgledati. Vjerojatno će da će biti propisana neka distanca između gosti, odnosno stolova. Ovdje najviše petoro ljudi mogu da se skupe na jedno mjesto, tako da se očekuje da najviše petoro, odnosno četvero-petoro ljudi bude za jednim stolom. Dakle, još uvijek je zabranjena ta mogućnost sabiranja u većem broju. Ne zna se još uvijek kako će to izgledati, ali ili će grad dozvoliti da se stolovi razmeste na većoj udeljenosti, odnosno prostoru, površini nego što je plaćena gradu, ili će se možda smanjiti broj stolova u ugostiteljskim objektima.
Da, to pitam zato što ćemo imati možda prilike da uporedimo i sa onim što je planirano za ovde, jer od četvrtog kreću sa radom kafići i restorani i već su propisana ta pravila i jedno od rešenja je upravo to rastojanje između stolova, s tim što ovde za sad, koliko sam ja uspela da shvatim, nema ograničenja da se odnosi samo na bašte, nego se može ulaziti unutra, ali sa mnogo, mnogo strožim merama dezinfekcije i svih onih drugih zaštitnih mera. Ali bit će prilike da to se uporedimo. Šta se dešava sa prevozom u Sloveniji?
Još uvek nije poznato kada će da radi taj javni gradski prevoz. On je bio odmah na početku epidemije, proglašenje epidemije, zatvoren za sve. Dakle, nije bila posebna mogućnost da ide čak ni za radnike. Oni su imali mogućnost da koriste taksi ili bicikl. Mislim, ovde su gradovi prostori znatno bliže, tako da je, ne može da se... Poradi.
Nije nužno, da. Da,
da. Da. Ali, recimo, od ponedjeljka počinje plaćanje parkiranja, što do sad nije bio slučaj. Tako da grad počinje...
Blago vama. Blago vama.
Ono što je isto dobra vest, mislim, lepa vest iz Slovenije i ja se stvarno nadam da će vrlo skoro u narednih par dana tako biti kod kuće, jer naravno toga zavisi kad ćemo mi da dođemo da posetimo odavde naše roditelje, naše prijatelje u Beogradu i drugim gradovima, jeste to da su Slovenci radili testove na antitela. Dakle, odabrali su uzorak od 3000 ljudi kojima su poslali pozive ili su ih telefonski zvali na testiranje. To su ljudi koji nisu iskazivali probleme od COVID-19. Dakle, nasumično odabrani ljudi, odnosno sistematski, i trebalo je da se utvrdi koliko je njih preležalo taj virus, a da ga nije bilo ni svesno. Da se vidi koliko je on prisutan u populaciji. Ispalo je da je od 1200 do sada testiranih od 3000 samo jedan test bio takav, dakle pozitivno, što znači da nema nepoznatih nosioca virusa u Sloveniji. To je vrlo dobro za zemlju. Tako nešto je bilo i adut da se predstavi kao Hrvatskoj, kao da je Slovenija sigurna zemlja, kako bi 110.000 Slovenaca koji imaju imovinu uglavnom na Hrvatskom primorju mogli u narednim nedeljama da je obiđu, naravno i da plate račune tamo. I oni su se dogovorili da negde od kraja maja tako nešto već bude moguće. Dakle, već se razgovara o toj prekograničnoj saradnji.
A da li se možda može razmišljati o tom rezultatu i kao lošem, imajući u vidu da to podrazumeva da nema imuniteta među ljudima? Da su svi praktično onda podložni da budu zaraženi u nekom trenutku?
To je verovatno druga strana novčića. Ja nemam kompetenciju.
Da, da. Eto, prosto razmišljam na glas.
Da, verovatno da su oni nadali, mislim, test je mogu da pokaže ili to. Nemamo ga uopšte ili imamo ga, prisutan je tu, možda gradimo taj imunitet krvi, kolektivni imunitet, međutim rezultati su takvi kakvi jesu, oni će da ih tumače i vidjet ćemo kako će biti na nivou Evrope, pošto su neke evropske zemlje počele i to da propisuju. Ono što je interesantna stvar, ja sticam okolnosti, znam, zbog toga što mi je kum menadžer jednog lokala u Beogradu, dakle, bit će od 2,5 metra po osobi propisana distanca na polju, a 3,5 unutra, to je nešto o čemu se razgovara. Čisto da sam ja čuo. A isto tako imamo dobar podatak iz, mislim, Estonije, jedna od baltičkih zemalja, ali Estonija, Litvanija ili Letonija, oni su dozvolili da kafe i restorani na polju, dakle, svoje stolove odvoje na distancu koja je dovoljna da ne ugrozi.
Da, da bude bezbedno rastojanje. Da, da. Vlado, samo da sad, kako bih rekla, napravim jedan krug. Obično smo počinjali sa tim nekim novim podacima, sad ćemo otprilike negde da zaokružimo sa njima. Šta kaže statistika, kako se stvari razvijaju u posljednjim danima?
Pa pazi ovako, posljednjih par dana je bilo i posljednjih par nedelja, dve nedelje su bili zaista mali brojevi novo inficiranih. I to je ono što se može reći da je uspeh naroda i epidemiologa koji su vodili ovu situaciju. Dakle, bilo je po 6, dva puta po 6, jednom 10, pa jednom 15, uglavnom je bilo ispod 10 i oko 10. Bili su i brojevi od 7-8 prethodnih dana, ali imamo visok broj umrlih ovde, 89 za sada. Rezultat toga je to što je virus ušao na početku u domove za stare, u tri doma i tu je napravio pustoš. Najveći broj od ovih 89 ljudi su upravo korisnici staračkih domova gde je virus ušao. Tako da može da se kaže da je, ako sumiramo situaciju, da je Slovenija dobro reagovala, da se narod dobro ponašao, mere su bile takve kakve jesu, prilagođene zemlji, blizini Italije i kapacitetima koje država ima, ali može se reći da je Slovenija mogla da prođe gore, a da tako nije prošlo. Zahvaljujući narodu.
Najlepše hvala, čućemo se mi naravno još, ovoga puta ćemo tu ekonomsku stranu možda ostaviti po strani. Možda samo informacija koja nije nezanimljiva, negde sam našla da je nekoliko velikih preduzeća počelo da radi, je li to tačno?
To je tačno, oni su počeli da rade negde na pola epidemije, još Slovenci su bili svesni, a ja moram samo toncima da skrenem pažnje, sve vreme mog razgovora čujem eho, tako da sa kašljem dobijam zvuk nazad i malo smeta. Dakle, Slovenci su shvatili da epidemija ne može samo da ih uništi zdravstveno, već i ekonomski. To je zemlja koja je izvozno nastrojena i ako ne pokrenu svoje kapacitete, oni će pretrpiti veće gubitke ekonomski od onoga što bi mogao virus da i nanese. I negde na pola epidemije su počele da rade fabrike kao što su Elan ili Gorenje, to su fabrike koje su nama poznate. Recimo, Renault nije počeo sa radom, ali su propisani uslovi takvi da ljudi putuju autobusima u firmi, dakle da putuju u grupama i ako se neko inficira iz te grupe, ta grupa ide na samoizolaciju. Ali to se nije događalo. Dakle, oni su pokrenuli, proizvodnja hrane išla sve vreme, naravno ovde se dosta zemljoradnje razlikuje od zemljoradnje kod nas, dakle ona je prilično porodično organizovana i to su mali proizvođači i oni rade ljudi za sebe, to su porodice, dakle on se ne meši ni sa kim. Ali su tako sve ove delatnosti, dakle velike fabrike koje su mogle da obezbede takve uslove da ljudi nose maske, da koriste sredstva za dezinfekciju, su radile bez problema. Tako da Slovenci jesu uzeli taj kredit isto od, ja mislim, 5,5 milijardi za rešavanje ekonomske krize i za upumpavanje novca nakon ovog zastoja u proizvodnje, ali moglo se očekivati da će uzeti znatno više ili da će posljedice biti znatno veće da fabrike nisu radile tokom same krize.
To će verovatno u nekim našim narednim razgovorima biti dominantne teme, jer će život naravno početi da se vraća u normalu, a onda će krenuti i dobro presabiranje i podvlačenje crte kolika je šteta i kako iz nje može da se izađe. Bio je ovo moj kolega Vladimir Banić o situaciji u Sloveniji. Magazin na prvom, pratimo informacije u vezi sa epidemijom koronavirusa. Ovoga četvrtka odlučili smo se da proanaliziramo kakva je situacija u regionu i jedna od zemalja koja pretpostavljam u ovom trenutku ne bi još uvek trebalo da razmišlja o ublažavanju mera je Rumunija. Naime, to je zemlja koja u regionu ima najveći broj zaraženih od COVID-19, ali i smrtnih slučajeva. O tome ćemo malo porazgovarati sa Ljubomirom Markovićem, privrednikom iz Bukurešta. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd. Najpre bih vas zamolila, pretpostavljam da imate te neke podatke koji...
Da, statističke.
Jeste. Šta nam oni govore za posljednje 24 časa?
Znači, otprilike približavamo se broju smrtnih, broju zaraženih do 13.000. Sada smrtnih slučaja ima oko 680. U u zadnja tri dana, da vam kažem, znači zadnja dva dana je bilo negde do 270-260 novih slučajeva, juče je bilo 350, a danas još nije, još nam nisu dali podatke za danas.
Da, verovatno i vi imate neki trenutak kad se pravi taj presek, pa do tog trenutka su aktuelni ovi podaci. Da. Kažite mi ono što me kopka sve vreme, zbog čega je Rumunija otišla tako visoko sa tim brojkama?
Rumunija je otišla ovako visoko zato što ima jako puno Rumuna koji rade van granice Rumunije, konkretno u Španiji i u Italiji. I sad, otprilike, kad je krenulo tamo negde od sredine marta, su naglo počeli da se vraćaju kući ljudi koji verovatno nisu imali papire tamo. Tako da je preko 150.000 ljudi ušlo u državu. I oni su doneli koronu.
Da, i nije na vreme, nisu preduzete mere njihove izolacije.
Da, nije na vreme, država nije organizovan bio karantin odmah u početku. Posle su im zavili da moraju da budu dve nedelje u karantinu ili u izolaciji, ali to je već sve bilo kasno, krenulo je, znači krenuo je bio virus.
Koje su sada mere trenutno na snazi? Pretpostavljam da su to one mere koje su od nekog trenutka regularno u primjeni.
Znači, u primjeni su, znači, negde, ne mogu tačno da vam kažem datum.
Nebitno,
negde,
da,
20. mart su uvedene vanredne mere i od tog trenutka nismo smeli više da napuštamo kuću. Od tada, znači, postoje dve mere. Znači, prva mera je da u toku dana, znači, između 8 i 10 uveče možete da izađete, ali postoji jedan papir koji se na ličnu odgovornost popunjava, koji ima stavove da idete, znači, nega starih lica ili treba da idete kod doktora ili treba da idete u apoteku, banku i tako dalje. I onda to popunite sami na ličnu odgovornost. I ako vas zaustavi policija, pokažete i to je u redu. A uveče od 10 uveče do 8 ujutro je policijski čas, tako zvani, gde ne sme da se izlazi iz kuće.
Da, tokom dana?
Tokom dana, znači samo s papirom uz ličnu odgovornost.
To je to, to je to.
Jedan papir, da.
A kako idete u nabavku?
Pa, to je isto to, znači lična odgovornost, napiše se tamo, postoji stavka broj 2 za kupovinu, supermarket i tako dalje, i to zaokružite, potpišete, stavite datum i svi izađete iz kuće.
Da. Da li i u Rumuniji, Bukurešt je reprezentativan primer, pretpostavljam da i u drugim mestima slično, to da ne postoji javni prevoz, da su zatvorena šetališta, parkovi, nešto poput ovoga?
Ne, znači parkovi, znači da vam kažem ovako u veliko, znači parkovi su odavno zatvoreni, onda znači kad je uvedeno vanredno stanje, tog trenutka su bili zatvoreni svi parkovi, postoji javni prevoz, postoji metro, ali je smanjen broj vozila koje se kreću, zato što postoje ljudi koji i dan danas rade, koji imaju papir koji je znači stalnu dozvolu za izlazak iz kuće, tako da oni koriste javni prevoz. Ali je smanjena količina, znači ne mogu tačno da vam kažem,
da,
pola je
smanjena. Kakva je situacija sa domovima za stare u Rumuniji?
Domovi za stare su još, znam konkretno, pošto od moje supruge majka je u domu za stare, tako da znam tačno šta se dešava. Oni su još u martu mesecu, pre vanrednog stanja je bilo dovedena takva zakon da ne možete, da zatvoreni su domovi za stare i nismo mogli više da idemo u posetu. A tamo negde od 1. aprila su uveli stalnu postavku. Znači, oni koji rade unutra moraju da budu dve nedelje.
Da, to je nešto slično i ovde, da.
Znači, oni ne mogu da izlaze više iz doma. I onog trenutka kad izađu iz doma, njima se vrši test na koronavirus i moraju da uđu u kuću u izolaciju još dve nedelje i onda posle ponovo se vraćaju kroz dve nedelje u dom.
Da.
Za zaposlene.
Kako to utiče na raspoloženje ljudi?
Ljudi su već poludeli.
slično svuda, da.
Utiče strašno puno na ekonomiju, utiče na sve živo, jednostavno očekujemo sada, znači poslednja mera je uvedena 15. aprila do 15. maja, kad je najavljeno da će možda da se ukinu makar ovi papiri koje popunjavamo kad izlazimo iz kuće i da će doći do nekog malo slabljenja tih mera, ali ne zna se konkretno šta će biti.
Da. Pa, vi ste privrednik, tako da, što kaže, iz prve ruke možemo da od vas čujemo utisak o tome koliko će rumunska ekonomija i privrednici pretrpeti zbog svega ovoga.
Ne, već je veliki, prvo bio je veliki udarac na državu, zato što su sve firme zatvorene i svi su maltene uveli, kako se zove, suspendovani su ugovori o radu. I svi ljudi su kao tehnološki višak postali i dobili su 75% od srednje minimalne zarade. To je negde oko, otprilike, znači svi imaju sad negde oko 450 evra imaju mesečno.
Mm-hmm.
Bez obzira koliko su platu imali ranije.
Da, da, to je nešto iz seta, pretpostavljam, tih državnih mera pomoći. Da li je još nešto značajno predviđeno?
Sem toga da su da država podržava, znači da ne dođe do masovnog otpuštanja radnika, privrednika, sem toga ništa nije novo
da, dobro. Da. Rumunija kao članica Europske unije ima pravo verovatno i da koristi tu pomoć iz Fonda solidarnosti. Da li nešto možda imate neku naznaku o tome?
Ja imam, samo sam, načuli smo da, znači, bila je jedna vez da će Rumunija dobiti 1.700.000.000 evra će dobiti od Evropske unije.
Da, da bi mogla da za hitnu intervenciju. Da, da.
A šta će biti, šta će, znači, stvarno privreda je totalno na
kolenima, da, da, da.
Totalno.
To će biti, kako sam rekla i u razgovoru sa prethodnim kolegom iz Slovenije, očigledno i nadalje tema, jer će polako život početi da se vraća u normalu, onda ćemo da podvučemo crtu da vidimo kolika je šteta napravljena i kako će se koja zemlja i na koji način izvlačiti.
Da, neće moći da se povrati minimum godinu i po dana posle završetka ovog prvog naleta, se očekuje drugi talas koronavirusa na jesen.
Da, pa je to tek pitanje šta će biti.
Pripremamo se da vidimo uopšte kako će ovo da se završi, pa ćemo onda da vidimo dalje šta će.
Da. Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo Ljubomir Marković, koji nam se javio iz Bukurešta.
Je ne sais quel remords, il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Plus d'une heure que je me défais d'une humeur, j'ai toujours été ondulée, par-ci par la lunée, pas dessinée, bien installée, qui s'achève. Ondulée, par-ci par la lunée, pas dessinée, bien installée, qui s'achève. I never feel the same. Thank you.
11 je časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Svetsko udruženje komercijalnih aviokompanija procenjuje da bi vazdušni saobraćaj ove godine mogao pretrpeti štetu od 314 milijardi dolara. To je posljedica pada globalnog aviosaobraćaja za neverovatnih 80% i to bi po svojoj prilici aviokompanije moglo svrstati u red najvećih žrtava epidemije koronavirusa. Da li se to ikada dogodilo i kakva je perspektiva oporavka? O tome ću u narednim minutima razgovarati sa Alenom Šćurićem. On je dobar poznavalac prilika u aviosaobraćaju i jedan je od autora na vazduhoplovnom portalu Tango 6. Alene, dobar dan.
Moje poštovanje, dobar dan.
Hvala vam što govorite za naš program. Tragala sam za nekim ko zaista poznaje ovu oblast i rekla bih, sudeći po tekstovima koje sam iščitala, da ste baš onako duboko u materiji. Ali hajmo da to prosto približimo našim slušaocima na neki najjednostavniji i najočigledniji način. Govorimo o strahovitim gubicima u aviosaobraćaju. Ovde se radi o padu prihoda za više od 50%. Šta to generalno za ovu granu znači, ali i za čitavu svetsku ekonomiju?
Pa, prvo, veći je gubitak nego što ste rekli. Vi jeste dobro rekli da je IATA procijenila gubitak, ali aviokompanija na 314 milijardi dolara. Znači, govorimo sad samo o zrakoplovnim kompanijama, ali tu su i aerodromi. Naime, Airport Council International, Međunarodna asocijacija zračnih luka, je procijenila da je trenutni gubitak zračnih luka još 76 milijardi. E sad tome još trebate dodati i handlere i sve ostale koji su vezani uz avioindustriju, znači govorimo preko 400 milijardi dolara trenutno.
Da, tu su i proizvođači aviona, je li tako? I proizvođači aviona.
Znači aviona, jasno, mislim tu je situacija zapravo možda i najgora. Boeing je negdje otprilike zatražio od Amerike 60 milijardi, Airbus ima abnormalne gubitke, ne tolike kao Boeing. Embraer, evo, raskinut je ugovor sa Boeingom o preuzimanju, znači oni su već bili gubitaši na kraju prošle godine veliki. Pitanje je da li će preživjeti ovim drugim manjim proizvođačima, da i ne govorim, oni su prekinuli proizvodnje svi, znači De Havilland, Kinezi i tako dalje. Tako da, onako, realno govoreći, kada i njih ukalkuliramo, onda govorimo i preko 500 milijardi dolara trenutno gubitka koji će se još povećati dok ova kriza ne završi, a procjena je sa sadašnje pozicije, uz pretpostavku da se iole normalizira zračni promet do kraja 6. mjeseca, što je nekakva nekakvo realno predviđanje. Kad kažem normaliziranje, nemojte misliti da će sad promet se vratiti na 2019. Vratit će se na nekakvih 30-50% zračnog prometa prošle godine, ali barem će se nešto letiti. I u tom kontekstu predviđa se da bi se na razinu 2019. godine trebali vratiti tek 2022. a po nekima možda čak i 2023. To znači da će ti minusi i gubici zapravo trajati još barem godinu i pol do dvije od kad priča krene i ole normalno.
Da. Kada bi se kojom dinamikom počeo oporavljati vazdušni saobraćaj? Dobro, vi ste dali neku procenu otprilike kad bi on mogao doći na neku normalu, ali kakva će dinamika ići, ko će prvi krenuti i na koji način da leti?
Pa dobro, ne možete gledati ko će prvi krenuti, jer većina kompanija i zračnih luka su otvoreni. To što eto u Srbiji i ostatku regije osim Zagreba se ne leti, to nije princip u svijetu. U Europi imate trenutno 5 velikih hubova preko koji svaki ima nekoliko desetaka letova dnevno. Govorimo o London Heathrowu, o Madridu, o Parizu, Amsterdamu i Frankfurtu. Preko njih zapravo možete doći na većinu aerodroma koji trenutno, ajmo recimo reći, glume ili obnašaju funkciju velikih hubova. Njih je 20 na planetu. Neki kontinenti imaju samo jedan, poput Latinske Amerike gdje je to Sao Paulo. Nekih imaju više, u Aziji ih ima čak 7 preko kojih možete sa trenutno leti, što znači da u načelu trenutno iz Zagreba, koji je trenutno povezan samo sa Frankfurtom i Kelnom, vi možete ostvariti konekcije sa jednim presjedanjem na nekoliko desetaka lokacija diljem svijeta preko Frankfurta, a uz konekciju recimo preko Frankfurta još jednog, zapravo sa nekakva dva presjedanja možete to stvarno bilo gdje u svijetu na otvorene aerodrome. Dakle, činjenica je da se leti, činjenica je da kompanije lete, neke lete sa minimalnim brojem letova, primjerice Ryanair leti sa samo 0,8% letova, Wizz Air recimo leti sa 3%, većina većih kompanija leti sa 5-10%, a neki čak i sa 25% svojih kapaciteta.
Neke kompanije su se snašle pa su to ove turiste, odnosno kažem, putničke kapacitete pretvorile u kargo prostor i to je...
Ja vam sad govorim o putničkim kapacitetima, ne govorim o kargu.
Da,
kargo
razumem.
Je potpuno druga priča, kargo zapravo sada cvate. Znači, ove kompanije koje su čak bile pred bankrotom, tipa jedno od najvećih, Volga Dnepr, koje su bile pred bankrotom i koje su masovno prizemljavale svoje avione, kargo kompanije, one sada dižu sve te prizemljene avione, vraćaju ih u uporabu, a putničke aviokompanije pretvaraju masovno svoje avione, i to govorim sad o masovnoj pojavi u kargo avione, bez obzira da li koriste zapravo putnički promet za kargo pa stavljaju pakete na sjedala, ili čak neke su napravile i to da su izbacile sjedala van i one sav tapicirung, WC i tako to, i pretvorile neke od svojih aviona u kargo avione, dakle putničke avione koji su sada stvarno kargo avioni bez jednog sjedala. I to vam je masovna pojava postala. Zašto? Pa samo zbog jednog banalnog razloga. Nemate više linija toliko, znači imate 10% linija trenutno u svijetu i kompanije ne mogu više svoje proizvode slati preko prtljažnog prostora na redovnim linijama. Znači oni moraju, ako žele i dalje proizvoditi i izvozit ili uvozit, moraju koristiti sada kargo avione i nekakve kargo linije. I tako da je kargo procvao. Ali ja ne govorim o tome, mi sad pričamo
o putničkom prometu.
Ono što je sada evidentno, to je da je najgore iza nas. Znači, treći mjesec je bio vrlo loš, četak je bio još debelo gori, znači on je bio zapravo iskreno smak svijeta. Znači, govorim vam sad, u krajem trećeg mjeseca je primjerice u Londonu bilo negdje 110 dnevnih letova, u četvrtom mjesecu je taj broj pao na svega 60 dnevnih letova. A ono što se dešava je da sada kreću najave aviokompanija i zračnih luka o otvaranju tijekom petog mjeseca. Pa je neka procjena otprilike, recimo primjerice Wizz Air koji je letio sa svega 3% svojih kapaciteta, on će početi letjeti u petom mjesecu sa negdje 10%, u šestom sa negdje 30%. Ako stvar bude ovakva kako je sada i ako trendovi pandemije idu ovim smjerom, onda možemo očekivati da će u top sezoni, znači onim udarnim mjesecima kada aerodrom i zračne luke zapravo, hajmo to kažem, beru novac, to je ono kada jedino zapravo imate ozbiljnu profitabilnost ili prihode, moglo bi se desiti da će ovisno o kompaniji i vrsti kompanija biti povećanje letova između 30 i 50% u odnosu na prošlu godinu. To je negdje, znači, otprilike, ajmo recimo reći, polovica putnika i linija nego što je bilo prošle godine. No to ipak daleko više, 5 puta više nego što je trenutna situacija.
Da, kako će...
Kad ste me pitali koje kompanije će prvo početi letjet, budite sigurni da će vam prvo krenuti legacy carrieri. To su vam ove kompanije poput Air Srbije, Croatia Airlines, Lufthansa, Britisha, Iberije, KLM, Air France i tako dalje. Znači, koje imaju svoje hubove ili sjetišta, odnosno luke preko kojih oni vrše konekcije. Naime, zašto low cost carrieri, koji su kod vas je to Wizz Air, odnosno u Nišu je to i Ryanair, odnosno u Beogradu još i EasyJet, to su low costeri, oni jednostavno lete između sekundarnih ili čak tercijarnih zračnih luka. I znate ono, koja je realno sada da ćete vi napuniti sada 120 ili 150 putnika na liniji Zadar-Toulouse? Nikakva. Ili na liniji, ne znam, Niš-Baden-Baden? Nikakva. Znači, oni, kako gledaju stvari isključivo komercijalno, oni jednostavno neće moći sada puniti avione i oni su i najveća žrtva, a što je, ako ćemo biti pošteni i najpoštenije, obzirom da oni zapravo žive na velikim subvencijama i privilegijama koje su uspjeli nametnuti drugim aerodromima, i to je zapravo velika prilika legacy carriera da vrate nazad dio tržišta koji su im tako žestoko predatorski oteli low cost carrieri. I tu je i ogromna prilika aviokompanija regije. U prvom redu govorim o Air Srbiji, Croatia Airlines i Montenegru. Naime, kada se stvari krenu normalizirati, prvo će vam se desiti da će vam glavni, ovi najveći prijevoznici, znači Lufthansa, British i Air France, će se baviti sami sobom, znači dogovarati što veće popuste na aerodromima, leasing kućama i tako dalje. I nakon toga će krenuti se klat međusobno, odnosno preuzimati tržišta od posrnulih kompanija koje će u međuvremenu bankrotirati. Već sada imamo u Europi dvije prilično velike kompanije koje su bankrotirale, odnosno tražile su zaštitu. I još njih 4 koje su skoro pa na, odnosno najavljuju predstečajnu zaštitu. I ta brojka će vam negdje do 9. mjeseca se popest za jedno 40 kompanija otprilike koje će bankrotirati, to je tržišta će veliki onda naglo preuzimati. U to vrijeme će vam negdje se vratiti low costeri, znači u tih sljedećih 3-4 mjeseca ove naše kompanije imaju šansu zapravo pribaviti vrlo jeftine avione, trenutno avione na leasing tržištima možete dobiti stvarno, kako ja kažem, za kikiriki. Oni su ekstremno jeftini, bilo da ih kupujete, bilo da uzimate u leasing avione stare 10 godina, zato što ih je više od 1000 su kompanije izbacili svoje flote jer ih jednostavno nemaju gdje koristiti. I to su dobri avioni koji su sada vrlo jeftini i na koncu mi smo, ono što ja kažem, ispod radara. Veliki igrači se neće baviti ovim našim minijaturnim tržištem i minijaturnim kompanijicama i neće se osvrtati na to što ćemo mi onako uzeti onaj mali komadić minijaturne tortice na koju oni trenutno uopće ne gledaju. Tako da ovo sad je prilika i ja stvarno čestitam vladi Srbije koja je najavila velike investicije u Air Srbiju i zapravo preuzimanje tog tržišta. Tu je zapravo glavni konkurent Croatia Airlines koja ima daleko veće perspektive. Prvo je to kompanija koja je u EU, dakle za njih ne stoje zabrane letenja ko što stoje za putnike iz Srbije i zato Croatia jedina i leti sada trenutno i letila je cijelo ovo vrijeme i Zagreb je otvoren za promet. Drugo, govorimo o bitno manjoj floti, dakle prilagođenijoj i više aviona u vlasništvu i to mlađih aviona i na koncu turizam i velika dijaspora i pripadnost EU i NATO-u koji akumuliraju više potencijalnih putnika. Ali Croatia ima jedan ogroman hendikep koji Srbija nema, a to je da je Srbija daleko prilagodljivija, to smo vidjeli u ovim krizama bankrota Adrije, Atlas Globala i ostalih, i na koncu ima Srbija daleko neusporedivo veću podršku svoje vlasti, financijsku i ostalu, tako da iako Croatia ima nekoliko puta veće potencijale, ta njezina inertnost i zapravo loše vođenje od strane menadžmenta će napraviti to da će Air Srbija, kao što i je u zadnjih par godina preuzela tržište, i ovaj puta zapravo na tome profitirati, a Croatia neće.
Da. Kad ste već pomenuli to učešće države u oporavku aviokompanija u regionu, to će se dešavati i na svetskom nivou. I to je nešto što prilično može da poremeti te relacije u ovoj oblasti. I vi u ovim tekstovima svojim upozoravate na to da bi otprilike efekat mogao biti isti kao što su države spašavale banke u krizi 2008. da bi se to sada moglo preslikati i u ovoj oblasti.
Pa ne da bi se, to se već desilo, da se razumijemo, najveće investicije su već napravljene. Dakle, američke kompanije su dobile u ovom momentu 25 milijardi, čak i nešto više, jer su nešto dobile i kargo, mislim da je ta 32 milijarde, slušajte o kojim ja iznosima govorim, 32 milijarde američkih dolara, to su budžeti Hrvatske i Srbije cijele za godinu dana zajedno. Tako da, da ne pričamo o Singapuru koji je uspio od svojih vlasti investitora dobiti 13 milijardi sam. Lufthansa evo ucijenila Njemačku i kada je Njemačka rekla da bi oni za to što će dati novac Lufthansa ušli u suvlasništvo kompanije, onda je Lufthansa rekla dobro, onda mi idemo u bankrot, i evo uspjela je u samo par dana doslovce ucijeniti Njemačku koja će sad dati tu pomoć bez ikakvih upravljačkih struktura. Dakle, sad govorimo o nekoliko desetaka kompanija koje su već dobile enormne iznose i tu vam je zapravo ono, ko prvi tu dobije novac, taj će i izvući najviše od toga. A ko su to? A to su naravno ovi najveći igrači, znači govorimo o Delta, American Unitedu, govorimo o Lufthansa, British Air France-u, evo samo Air France je već sada dobio 7 milijardi od Francuske i dobit će između 2 i 4 od Nizozemske i to su pomoći koje su abnormalno velike. I budite sigurni, tu se ne radi samo o naknadi novaca za pretrpljene gubitke u ovih dva mjeseca koliko kriza traje, nego se radi o enormnim novcima koji će se investirati sada pod izgovorom korona krize u kompanije da bi one zapravo završile ono što se lijepo naziva konsolidacija ili globalizacija, zapravo govorimo o čistom neokolonijalizmu. I tako da tu nema puno rasprave, to će se sigurno desiti.
Ne? Da, Evropa će zažmuriti na to jer ako ne bi zažmurila, morala bi da primeni pravila o zabrani subvencionisanja aviokompanije, je li tako?
Pa dobro, sad tu malo je situacija bitno kompliciranija. Prvo, ovo što je iznio predsjednik Vučić nije baš istina, to je da će Europska unija dozvoliti ono totalno pomaganje kompanija. To nije činjenica, ona niti ne pokazuje intencija da će tako biti. Na koncu i najvećim igračima to ne paše. To pravilo nedozvoljavanja subvencija zapravo je jedno neokolonijalističko pravilo koje je uvijek pomagalo ove velike koji su imali abnormalne investicije u 90-ima, pa sada eto više nema investicija, a mi smo toliko veliki pa nam to odgovara. Tako da to pravilo će se zadržati i dalje. Ove investicije koje trenutno rade pojedine vlade nisu investicije ili bjanko čekovi ko što je to u Americi, koja to može raditi, radi, nego se ovdje radi o kreditima. Ti krediti jesu sa velikim počekom, dakle on će se otplaćivati nakon godinu ili dvije. Oni su sa jako dugačkim rokom otplate, znači 10 i neki i više godina, i sa abnormalno niskom kamatom, govorimo o 1-2% kamata. Tako da, realno govoreći, mi govorimo o kreditima, jel? Ali budimo isto tako realni, mi govorimo o kompanijama koje su abnormalno velike i koje na ovaj način će u roku od najviše dvije godine pohara tržište i preuzet barem 30% tržišta i automatski može taj kredit maltene onako bez puno pretjerivanja 2023. ili 2024. vratiti u komadu i nakon toga profitirati. Tako da ovo je zapravo jedan vrlo jednostavan način kako su, ne bih rekao, zaobišli pravila Europske unije, jer je to bilo moguće i prije, samo sada je to pravljivo ispram svojeg stanovništva, a još uz to i kompanije utječu i na svoje sindikate i recimo primjerice rade neke poteze koje prije nisu mogli raditi, kao što je na primjer Lufthansa koja je najavila postupak ukidanja licence letenja ili AOC-a za Germanwings 3 godine zbog pregovaranja sa sindikatima, sad su to uspjeli napraviti u par dana jer sindikati nemaju nikakve mogućnosti borbe. Kaj ćete štrajkat kad ste ovako svi kod kuće, jel?
Da,
pa onda
da.
Tako da iskorištavaju kompanije to sada. Tako recimo evo u Italiji, na primjer, vlada se ne bavi samo isključivo silnim umrlim ljudima i stotinama tisuća zaraženih, nego ima jako vremena da se bavi recimo i renacionalizacijom Avitalije, koja ne bi bila moguća prije i koja sigurno neće biti moguća za koji mjesec, pa su tako fino iskoristili ovaj gap i sad će ponovno nacionalizirati Avitaliju. Ali kažem, to su sve stvari koje jesu legalne, samo ih treba znati provesti. Ali da će moć biti bjanko čekova i pucavanja novaca u kompanije, budite sigurni da neće.
Da, da. Alene, toliko toga bih još imala da vas pitam. Žao mi je što prosto telefonski razgovaram, ali biće prilike. Ovo je tema koja će se verovatno nadograđivati novim nekim informacijama i novim tokovima. Možda za kraj samo da neku vašu procenu otprilike kako će u tom nekom, ajde, najbližem periodu kad se uspostavi iole normalan aviosaobraćaj iz izgledati ta putovanja, pretpostavljam da će se to odraziti i na cene karata. Kako vi procenjujete to?
Pa, prvo, morate znati da aviokompanije trenutno rade sa neusporedivo manjim troškovima. Uspjeli su napraviti to da im je radna snaga, koja je jedna od najvećih troškova, bitno jeftinija, dakle svi su skinuli plaće za 15, 20, 30, nekih 50%. Drugo, avioni su daleko lakši, imate manje kabinskog osoblja, jer to kabinsko osoblje više ne radi catering, ne prodaje stvari u duty free-u. I samim time kako nemate posluženje cateringa, avioni su puno lakši, time što će biti ograničenje za 33% sjedalo u avionu, znači tražit će se da jedno sjedalo u sredini od tri bude prazno, automatski će i avioni biti daleko lakši, ali će i kompanije smanjiti propisanu težinu aviona pa će plaćati manje takse na aerodromima. I sada ne nabrajam, toga ima jako puno, na koncu i cijena goriva je ekstremno niska, niska je kao 99. godine nikada ovoliko niska bila, nije i bit će još neko vrijeme toliko niska, barem sljedećih 3-4 mjeseca, a samim time oni više neće morati imati popunjenost od cirka 75% da bi bili profitabilni, nego će moći ta popunjenost biti daleko manja, 60 i manje posto, tako da to neće utjecati na cijenu karata. Ono što će utjecati, to je gramizljivost kompanija, zato je jednostavno će rezonirati da će putnici u sljedećih par mjeseci biti samo oni koji moraju putovati. Znači, govorimo o političarima, diplomaciji, o birokratima, govorimo o nekakvoj dijaspori koja će htjeti doma doći ili o nekim poslovnjacima koji moraju na put, a oni su voljni platiti daleko više nego što realno vrijedi ta karta, pa će automatski kompanije tako rezonirati, zapravo držati više cijene. Ono što se može očekivati od putovanja je niz mjera koje se uvode, evo, upravo se uvode po kompanijama masovno da putnici moraju imati zaštitne maske, neke kompanije im čak to i dijele gratis, odnosno unutar cijene karte i cijena te maske. To da će biti distanciranje na aerodromima, daleko duže vrijeme boravka na aerodromu, odnosno morat će se dolaziti bitno prije. Kompanije su otprilike u ovom momentu duplo povećale vrijeme kada se mora doći na boarding i check-in. Konekcije su puno duže, znači na aerodromima će trebati duže vremena da se odrade konekcije, jer se nakon svakog leta će se dezinficirati, odnosno se već dezinficiraju avioni itd. itd. Dakle, puno više nekakvih zaštitnih mjera. Da li će to uvesti i aerodromi? Neki jesu već. Imate i nekih kompanija koji testiraju sve putnike prije ulaska u avion, primjerice Emirates. To su ti quick testovi koji su relativno upitni da li su efikasni, ali svakako to čine. No, evo recimo jedan kuriozitet. Naprimjer, u Japan ne možete ući bez da nemate odrađen test koji ili možete odraditi u svojoj državi, a navodno će većina kompanija tražiti, odnosno država, da kad idete na put morate imati već odrađen test u svojoj državi, ili eto, kao što sam rekao, u Tokiju, tamo možete taj test napraviti, ili u stvari morate ga napraviti na samom aerodromu i onda čekate rezultate 1 do 2 dana na tom aerodromu i oni su vam napravili male sobice, ajmo ih tako nazvat, sa jednim krevetom i prostorom za vašu prtljagu na kolicima, gdje vi spavate 1 ili 2 dana, odvojeni su kartonskim pregradama i čekate taj test i onda tek možete ući u državu ili se morate vratiti nazad. To će biti neke stvari koje će neko još vrijeme svakako funkcionirati, no što će ta pandemija više padat, to će se naravno i te mjere više smanjivati i putovanje će biti jednostavnije.
Nadamo se tome brzo, ali kako stvari stoje, ipak ćemo još neko vreme pričekati. Najljepše vam hvala na razgovoru. Sagovornik nam je bio Alen Šćurić, dobar poznavalac prilika u aviosaobraćaju i jedan od autora na vazduhoplovnom portalu Tango Six. Grčki premijer nije obradovao turističke poslenike u toj zemlji, kao ni turiste koji su planirali da godišnji odmor provedu u Grčkoj. Početak turističke sezone pomera se za sredinu juna, a privatni apartmani će po svoj prilici prve turiste ugostiti tek početkom jula meseca. Trenutno su plaže zatvorene, kupanje će biti dozvoljeno od 10. juna, a kada će se otvoriti granice zavisi od dogovora na nivou Evropske unije. Ana Nikolić je u Grčku otišla kao turista svojevremeno i tamo je i ostala. Pokrenula je sajt Nikana preko kog posljednje godina apartmane rezerviše veliki broj ljudi iz Srbije. Tako je bilo i ove predsezone. Šta će se dešavati i šta mogu da očekuju turisti iz Srbije, o tome je sa Anom razgovarala Dragana Živojinović.
Ana, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd. Ono što naše slušaoce i naravno slušaoce u Srbiji najviše zanima ovih dana kada ovako sunce krene da sija i kada dođe već vreme za neki godišnji odmor, a to je kakva je situacija u susednoj Grčkoj kada je korona u pitanju i kako će izgledati turistička sezona.
Dobar dan, drago mi je da ste me pozvali, pozdrav za sve vaše slušalce. Pa u Grčkoj trenutno stanje jako stabilno i Grčka se generalno računa u zemlje koje su imale najbolji odgovor na krizu. Sad što se tiče sezone, danas je objavljeno da će većina hotela koji rade tokom čitave godine biti otvoreno u junu, nije preciziran datum, ali da će verovatno apartmani i hotelski smeštaj koji radi samo tokom sezone biti otvoren tek od 1. jula i to najranije kako su rekli. Sada, ako stvari idu u boljem nekom pravcu, to će se videti, može da se pomeri nešto ranije, ali nismo pretvrno optimisti. Što se tiče ovako generalno stanja, i dalje važe te mere restrikcije, restriktivno kretanje i popuštanje će krenuti od 4. maja.
Što se tiče apartmana, ja ću se vratiti sad na turizam, turističku sezonu. Preko vašeg sajta je zaista mnogo Srba naviklo da letuju i da uplaćaju upravo te individualne aranžmane, znači da uplate neki aranžman, to jest da uplate neki apartman u Grčkoj. Kakva je situacija sada sa onima koji su već rezervisali i uplatili u terminu za koji sada se, evo ne znam, to je najnovija zaista informacija, da će se otvoriti mogućnost da letuju tek od jula?
Pa svima kojima ne odgovara datum koji su napred rezervisali, bit će ponuđen novi termin. Tako da će verovatno oni koji su rezervisali smeštaj za jun morati da pomere ako su u mogućnosti za neki kasniji termin. Mi smo pričali da su u Grčkoj obezbeđeni neki vaučeri koji će važiti 18 meseci i sa kojima će naši gosti moći da pomere svoje letovanje i za sezonu 2021. ako im to više odgovara. Tako da ova situacija za sve nas i za vlasnike smeštaja i za goste potpuno nova i ja sam sigurna da će svi biti fleksibilni da pronađu neko rešenje. Znači, ako ljudi koji su uplatili za jun žele ipak da letuju, sigurno će se naći neko rešenje da se taj odmor pomeri za ovu ili narednu godinu, da se novac vrati eventualno pa da uplate na neko drugo mesto ako im ne odgovara ni jedan ponuđeni termin, ali prosto bit će sve stvar dogovora.
Vi ste u kontaktu sa svim ljudima koji izdaju apartmane, šta oni kažu?
Pa oni će biti najviše na gubitku ako se sezona kasnije otvori i generalno oni jesu radi da sarađuju sa turistima i da se dogovore i da im ponude neku drugu opciju ako se granice ne otvore recimo do jula ili hoteli ako se ne otvore do jula. Tako da svi su onako zatečeni i svi razmišljaju u tom smislu da se sezona sačuva koliko toliko, a da bi se sačuvala moraju da sarađuju i sami vlasnici sa gostima. Znači moraju da naprave neki i popust i recimo pomeranje termina za neki skuplji period, a po istoj ceni. Prosto bit će jedan opšti dogovor na delu i samo tako u stvari može da se prevaziđe ova kriza što se tiče letnje sezone.
Vi ste u kontaktu i sa našim ljudima koji žive u Grčkoj i u Solunu i naravno Kalkidikiju i Tasosu, gde vam je druga kuća. Kako su svi oni? Da li su dobro?
Svi su dobro. Ja nisam čula da je neko od naših ljudi zaražen. Inače u Grčkoj i zaista ima malo zaraženih, nešto preko 2000, i to zaista nije puno. Svi su dobro, osim što većina ipak se bavi turizmom i svi su onako malo u neizvesnosti šta će biti od sezone, već je živi, tako da eto, to je neka najveća briga. Ali što se samog virusa tiče, svi su bezbedni i to je sve okej.
Počelo je popuštanje mera i ovde u Srbiji, a evo i u Grčkoj se najavljuje da će to biti u narednom periodu, pa evo kako će to izgledati u Grčkoj i kako je interesovanje uopšte generalno za ovu sezonu, da li naši ljudi i dalje negde se nadaju da će letovati ipak u Grčkoj?
Iako je situacija što se tiče virusa u Grčkoj dosta bolja nego u Srbiji, Grci su dosta strogi kada je u pitanju popuštanje mera. Tako da će prvo popuštanje biti 4. maja i ono će se odnositi najviše na slobodu kretanja. Neće biti potreban SMS da biste kretali, ali otvaranje kafića, restorana će biti tek od 1. juna. Tada će se otvoriti i vrteći samo ako bude uslova, i tada će biti tržni centri otvoreni. Dakle, dosta to strogo ide kod njih, ali eto, u junu bi trebalo otprilike sve da radi, a od 1. jula će biti onako potpuno, neće biti nikakvih više mera. Što se tiče interesovanja za letovanje, nama je bilo interesantno da čim je su krenuli naši da pričaju o popuštanju mera, a i Grci, odmah su počeli da se javljaju ljudi koji su zainteresovani za letovanje, tako da onako tu i tamo se napravi neka nova rezervacija, što je zaista interesantno i prosto iznenađujuće za nas.
Pa dobro, svi se nadamo da ćemo se ipak videti i ovog leta u Grčkoj, a ako ne, vidjet ćemo se u Srbiji, je li tako?
Naravno, pred sezonu smo uvek u Srbiji, tako da čekamo da se otvore granice, da možemo normalno da se krećemo.
Hvala još jednom. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Place. Goddamn, got me running around in a rash race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt, case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what you yet now, but this ain't a birthplace. Stop, don't tell her, but it's first for a birthday. I know that I need you now, the key that I want to get, but you're lost in Paris. Forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Yeah.
ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 12:20. U našim emisijama sve više govorimo o temama koje se odnose na život posle korone. Od 4. maja, dakle posle prazničnih dana i vikenda, počinju da rade kafići i restorani. Srećna okolnost je što smo u periodu lepog vremena, pa će posetioci uglavnom sedeti u baštama. I pored toga, neophodne će biti ozbiljne mere zaštite. Ugostitelji su već dobili uputstva, a šta ona sadrže, saznajemo u razgovoru sa Draganom Stanojevićem, sekretarom Udruženja ugostitelja Novog Sada. Dragane, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Hvala vam što govorite za naš program i najpre vas molim da nam otprilike predočite najvažnije delove tog uputstva, odnosno kako će to izgledati kad se tiče mera za zaposlene i za goste.
Pa u principu to je sve ono što je već, što se kaže, i poznato. Što se tiče gostiju, dužni su da prilikom ulaska u lokale prođu kroz dezo barijeru, da na ulasku u lokal operu ruke sa dezinfekcionim sredstvima, da se drži neka distanca između...
Izvinite, da li se to odnosi i na ulazak u baštu? To, s obzirom da će sada uglavnom ljudi u baštama sedeti, kako je to predviđeno?
To nije ništa predviđeno, sem da na svakom stolu bude neka pumpica sa dezinfekcionim sredstvom. Ako želi, može da koristi. Znači, gosti nisu dužni da nose ni maske, ni rukavice, pošto kako bi konzumirali jelo i piće preko maski. U principu to je to. Jedina osnovna stvar je distanca. Da se vodi računa, da preporuka je da bude 2,5 kvadrata po jednom čoveku u bašti, a u unutrašnjem delu da bude 3,5 kvadrata.
To znači da ćete vi morati praktično stolove da raspoređujete?
Pa malo će morati da se redukuje broj stolova i da se malo napravi veći razmak između ljudi. Ali u principu mi očekujemo da će u nekom narednom periodu i to biti smanjeno, naravno uz uslov da virus počne
da jenjava,
još više jenjava da će polako, kako nam je uvođeno restriktivne mere, da će nam tako i biti te restriktivne mere i oslobođene, odnosno labavljene, kako je zvaničan izraz.
Da. Kakve su mere predviđene za zaposlene?
Za zaposlene to je da su bitni da imaju ta dezo barijera, bitno da ima na ulazu sredstvo za dezinfekciju ruku i u toaletima, i da obavezno nose maske i rukavice. To je to, i da se dezinfikuju, da moraju da imaju svoju uniformu i da se... Mislim, u principu, već i ranije je to bilo...
Da, to sam htjela da kažem. Dobar deo tih mera, kad sam iščitavala, mi se nekako činilo normalnim, dakle, da bi to i u normalnim okolnostima moralo da se primenje.
Najveća razlika je ta distanca između ljudi. I druga stvar, moramo da budemo svi i zaposleni i gosti, da vodimo računa prvo o samim sebi, a onda i o drugima.
Da. Možda će malo komplikovanije biti za restorane koji budu služili hranu. Pretpostavljam da su tu malo pojačane neke mere.
Nisu pojačane mere, tu je ta 3,5 kvadrata po čoveku. Tu jeste problem, to realno ako dođe porodica, muž, žena i dvoje dece, kako ih razdvojiti da... se ipak te neke mere ispoštuju.
Pa dobro, oni su, kako bih rekla, žive i u stanovima zajedno u tim situacijama.
Jeste, ali ako bismo se striktno držali kako se zove tih preporuka, onda oni ne bi smeli da sede za istim stolom i tako dalje, pošto nigde ne kaže da u tim preporukama da je porodica, odnosno isto domaćinstvo, da je izuzeto iz toga. Mislim, ga kažem kad bismo...
Da, da, razumem.
Ove, toga držali.
Pa dobro, to će verovatno praksa. Da, da.
Dana to, kako se zove, malo biti olakšano. Nama je bitno i drago nam je da smo dobili dozvolu da počnemo da radimo. I mi treba da se naviknemo i gosti na neke nove uslove funkcionisanja i poslovanja, a polako nedelja za nedelju pa ćemo, pretpostavljam, u nekom vrlo brzom vremenskom periodu doći na neku normalnu...
Da. Kakva je vaša procena? U kom procentu će se ti restorani i kafići otvarati i početi da rade?
Pa u prvoj nedelji ja računam da će biti svega 50%. Ovaj, otvoreno, prvo, veliki je tu problem i sa restoranima, što još uvek traje taj policijski čas, ovaj, do 6 sati, kuhinja ne može da radi, to je praktično jedna smena, mora da se zatvori lokal u 5, odnosno možda čak i malo ranije, da bi moglo sve da se sredi, dezinfikuje i tako dalje, i da ljudi mogu da odu kućama pre početka policijskog časa. Kako to bude i taj policijski čas nestajao, tako će verovatno i radno vreme se produžavati, pa će onda sve ići u nekom kvalitetnijem smislu, tako da očekujem da, eto, tih prvih nedelju dana svi moramo malo da se naviknemo, a onda posle...
Da, ovako, posle bi trebalo, samo da ta prva nedelja prođe bez većih posljedica, nadamo se da neće.
Pa, zato kažemo, mi mislimo i svima govorimo da ne samo ugostitelji, nego i gosti moraju da vode računa o tim nekim ograničenjima koje postoje.
Dragane, ova dezinfekciona sredstva, rukavice, maske i ostalo što bi eventualno bilo na raspolaganju što gostima, što zaposlenima, praktično su dužni restorani i kafići da obezbede i to je još jedan dodatni trošak. Imajući u vidu da su ugostitelji inače pretrpeli veliku štetu jer su praktično obustavili rad za nekih meseci i po dana, prosto kako u udruženju gledate na to?
Pa mi smo kao udruženje pokrenuli neku priču da sa raznim firmama da nam daju na kako se zove povoljnije uslove i molili smo gradske vlasti da nam pomognu oko svega toga. Dobili smo za sada potvrdnu priču da žele da nam grad želi pomoći, čekamo da vidimo kako će to sve da funkcioniše i ovom prilikom bi se zahvalio gradskim vlastima Novog Sada na razumevanju i na želji da nam pomognu bar u tom početnom da se kaže delu, koliko god, koja god količina da nam daju, bit će super i bit će nam izuzetno drago.
Da li ste imali neke razgovore na temu popuštanja u smislu nekih nameta, opraštanja ili smanjivanja za ovaj period koliko niste radili? Neki od vas su plaćali zakup. Da li ste na tu temu sa nekim razgovarali?
Mi smo poslali kriznom štabu naše predloge za poboljšanje tih nekih ekonomskih mera vezano za ugostiteljstvo i očekujemo da će republička vlada malo uzeti to u obzir. Molili smo da nam se na neki način ti doprinosi na taj minimalac koji se isplaćuje zaposlenima, da se on potpiše, odnosno da ga ne plaćamo, bez obzira što je odloženo za januar mesec, onda će nas u januaru sastaviti sve živo. Tražili smo isto tako da nas oslobode za ove periode bar neka 3 meseca tih nekih parafiskalnih nameta, muzičkog dinara, tih nekih GPRS-ova, još raznih tih komunalnih taksi. Od grada Novog Sada smo dobili mogućnost umanjenja zakupnine, tako da praktično svega 20% od vrednosti plaćamo u aprilu i u maju za kupninu. Ko to ne bude mogo da ispoštuje u tim nekim rokovima od mjesec dana, onda do kraja godine može da plati sa popustom od 50% i može da plati retroaktivno od januara mjeseca sljedeće godine, ali onda ima popust svega 20%. Tako da nam je grad u nekoj meri
izašao
u susret. Isto tako sa gradskim vlastima Novog Sada smo uspjeli da se dogovorimo da nam dozvole da, bez obzira što mnogi ugostitelji nisu dobili rešenja za letnje bašte, da nam dozvole da ih postavimo i da u nekom kratkom roku oni pokrenu, odnosno proslede sve zahteve za bašte i da u što kraćem roku i grad ta pitanja reši.
Da.
U principu moram da kažem stvarno, što se tiče Novog Sada, ugostitelji i gradska vlast imaju izuzetno korektan odnos i razumevanje i stvarno hvala im na tome i mi ćemo im se odužiti tako što ćemo kroz naš posao da što je moguće više doprinosimo razvoju Novog Sada, pogotovo što je Novi Sad sljedeće godine evropski grad kulture, pa u mnogome od toga zavisi i ugostiteljstvo u gradu.
Da, baš nije ovo zgodan trenutak da ta dinamika se naruši i da se poremete neke relacije, ali tako je kako je i nadamo se da će se sve vratiti brzo u normalu i da će prosto svako nastaviti tamo gde je stao. Najljepše hvala na razgovoru. Sagovornik nam je bio Dragan Stanojević, sekretar Udruženja ugostitelja Novog Sada.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape u glada, šapat ili krik, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kala, sam u domine, a iz toga oka sedaju hladni pogledi.
U prethodnom satu imali smo prilike da čujemo kako će se razvijati turistička sezona u Grčkoj, a zainteresovali smo se kako će se ona odvijati na Azurnoj obali. Francuska rivijera je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija na svetu, a imajući u vidu da je trenutna situacija u turizmu teška i neizvesna, i ovaj region će biti ozbiljno pogođen. Naša Dragana Živojnović
Stojanović je stupila u kontakt sa Jelenom Radojičić Laudoer, koja živi u Nici, tamo radi već godinama, bavi se turizmom i zainteresovala se da čuje od nje kakve su prognoze za turističku sezonu, planovi i očekivanje, koliko je objektivno situacija ozbiljna. Slušamo razgovor Dragane Živojinović.
Jelena, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd. Krenut ćemo od te turističke privrede u kojoj vi, eto, jednim delom učestvujete. Nekako taj virus je zahvatio mnogo sektor turizma u svetu, a boga mi, francuska privreda je ozbiljno pogođena. Kakva je trenutno situacija kod vas, generalno što se tiče koronavirusa i naravno kako utiče na ovogodišnju turističku sezonu?
To je grana koja je izgubila 98% znači svog dohotka, zato što trenutno kao turiste imamo samo ljude koji nisu mogli da se vrate kući. Znači ja konkretno u svojim stanovima imam samo Južnoamerikance, Kolumbijance, Argentince, zato što njihove zemlje, naročito Kolumbije, nisu htele da prime nazad svoje građane, tako da oni nisu mogli da se vrate i ostali su, bili su prisiljeni da ostanu u Nici. Što se situacije sa virusom tiče, u Francuskoj postoji velika razlika između regiona, jer je velika zemlja površinski i regioni su jako različiti geografski i socijalno i društveno. Tako da postoje regioni u kojima je bilo jako puno obolelih, koji su izgledali kao sever Italije, to je na primjer istok Francuske, regija Pariza, a postoje regioni u kojima skoro da nije bilo bolesnih. Takvi regioni su Aquitaine, to je obala Atlantika oko Bordeauxa, i Azorna obala je isto bila dosta pošteđena u tom smislu.
Kakve su mere trenutno na snazi i da li pričaju nešto šta se i kako očekuje ovog leta? Jer ipak je Azorna obala prepuna turista i u ovo vreme, a tek dođe juli i avgust, pretpostavljam da se teško nalazi i slobodno mesto.
Jeste, juli i avgust su baš puni meseci, zato što svi kada dolaze, tada uglavnom svi imaju i odmore, pa zbog škole, deca. I tada ja uopšte ne bih preporučila da se dolazi na letovanje, jer imate prepune plaže, prepune restorane, prodavnice. Ukoliko želite da obiđete nešto okolo, ima toliko toga da se vidi. Čekate svuda na putevima. Po meni je bolje doći, idealno je doći u septembru ili oktobru, zato što je voda topla, a nemate gužve. Čak su i cene malo niže, tako da to je to interesantno našim gostima.
Kako stvari stoje, mislim da će tako biti ove godine.
Uče baš premijer ministra dao izjavu, dosta toga se ne znači. Mi smo do sada isto bili konfine, bili smo zatvoreni. Ljudi su radili samo znači u delatnostima koje su bile neophodne, znači lekari, to za najneophodnije intervencije. Bolnice su bile operacione sale, sve je bilo oslobođeno za bolesne od korone. Vatrogasci, policajci, prodavači u prehrambenim prodavnicama, znači samo najnužnije je radilo. Ljudi koji su mogli da rade od kuće, radili su od kuće i niko nije mogao da izlazi. Znači, trebala nam je ta posebna dozvola, Ausweis, da bismo mogli da izađemo sat vremena dnevno i da se prošetamo tu u kraju. I to je bilo na nacionalnom nivou, znači to su bila ta pravila, bez obzira koliko je region zahvaćen ili ne. I ja mislim da je jako dobro što je bilo tako, jer inače nema tu granica, onda se ljudi opuste, kao što je u Italiji bio slučaj da su deca družila se, da su se posjećivali po kućama, uprkos kućnom pritvoru, i onda videli smo kako se to završilo. Tako da ovde u ovom regionu je to poštovano, ljudi stvarno drže distancu, kad na primjer krenete u prodavnicu, oni prelaze na drugu stranu ulice. Nismo imali maske do pre dva dana, znači tek od pre dva dana su se maske pojavile u apotekama, tako da je bila retkost da neko nosi masku na ulici, uglavnom to su ljudi koji su se snašli pa su kupili preko Amazona ili im je dao neko prijatelja, čak ni lekari nisu imali maske.
E pa dobro, hvala vam što ste podelili sve ovo sa nama i za kraj evo da vas pitam da li možda ipak očekujete da će se neke mere ublažiti i da će na neki način ova turistička sezona moći da bude bar približno ili bar da bude slična u odnosu na one dosadašnje.
Mi počinjemo da izlazimo, znači to je odlučeno iz ovih mera zatvora 11. maja. I to cijela Francuska počinje da izlazi i 11. maja se ponovo otvaraju škole i vrtići, ali progresivno. I naravno, pod pretpostavkom da ne dođe do pogoršanja, do nekog drugog talasa bolesti. Sad, regionima je ostavljeno da odluče u skladu, baš upravo zbog tih razlika po broju obolelih i da svaki region dobije svoju oznaku, odnosno boju. To ćemo dobiti sledeće nedelje u četvrtak. Biće crvenih, zelenih, narandžastih regiona. I svaki region će, u zavisnosti od te svoje boje, moći da, da otvara kafiće, restorane, po svojoj situaciji, znači, po svojim potrebama i mogućnostima. I turistička sezona će sigurno biti zato što neće, ne vjerujem da ćemo imati da iz Kine, iz Amerike, koji su veoma, veoma masovni na Azurnoj obali, ali mislimo da ćemo imati mnogo više turista iz same Francuske, jer je upravo ministar turizma pozvao Francuze da letuju lokalno, i to da se turizam širi u koncentričnim krugovima, znači da krenu od 100 km od mesta stanovanja, znači od 11. maja moći će znači ljudi da putuju u krug od 100 km. Iz tog kruga moći će da izađu samo u slučaju poslovnih potreba i porodičnih obaveza, ali od velike hitnosti. E onda će posle taj krug da se širi, tako da bi u punoj sezoni zahvatio celu Francusku, tako da će Francuzi moći da da uživaju u obalama Atlantika i upravo u Azurnoj obali od najverovatnije od 1. juna.
Hvala vam na ovom razgovoru. Znam da ste trebali sada da budete u Beogradu, ali eto, nadam se da će se situacija promijeniti i da ćemo se videti uskoro.
Hvala vama. Prijatno.
12:48, vi ste na talasima Radio Beograda 1, prepodnevni magazin slušate. Renomirana svetski poznata kineska kompanija Alibaba organizovala je globalno takmičenje o digitalnim rešenjima za vreme i posle epidemije COVID-19. Koordinator za Srbiju je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a naš sagovornik je Danijela Ćirić, asistent na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za naš program i najpre bih voljela da nam date nešto više informacija o ovom takmičenju. Šta je njegov cilj pre svega?
Pa ajde ovako ukratko, mislim da onako nas je ova pandemija zatekla sve manje ili više spremne ili nespremne za sve ove izazove sa kojima smo se susreli i mnogobrojne institucije, pa među njima i kompanija Alibaba, pokrenuli su različite programe kako bi angažovali, ajde kažem, talente širom sveta i kako bi se došlo do nekih inovativnih rešenja kojima bi moglo nekako da se odgovori, odnosno nekim udruženim naporima da dođemo zajedno do nekih novih ili redizajniranih digitalnih rešenja i koje bi stavili u službu ograničavanja i oblažavanja ovih novonastalih poteškoća sa kojima smo se susreli. Ja mislim da nema boljeg izvora nego talentovanih mladih ljudi koji sa svojom kreativnošću i tim digitalnim veštinama mogu da pomogu svetu da se oporavi. Tako da to je neki ključni cilj ovog takmičenja koji Fakultet tehničkih nauka, odnosno Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment zajedno u saradnji sa kompanijom Alibaba želi da uradi, to je da razvije nova digitalna rešenja za preduzeća, pojedinci, institucije čije poslovanje pod uticajem pandemije virusa COVID-19.
Da, kažite nam ko sve može biti takmičar?
Pa takmičenje je namenjeno mladim i entuzijastičnim timovima koji žele da se bave preduzetništvom i koji su ili već se bave ili već rade na razvoju neke svoje ideje. Kriterijum koji trebaju da ispune jeste da imaju između 18 i 30 godina i da se radi o nekoj novoj ideji ili nekom projektu koji je već u toku, ali da za njega da nije pravno registrovan duže od 12 meseci i da za postojeć već ideju nisu dobili preko 100.000 dolara finansiranja, tako da su to jedini kriterijum. Ja
znači, nema pojedinačnog, znači to se moraju formirati timovi, je li tako? Yes, koliko timovi. Članova ti timovi treba da imaju?
Timovi moraju da imaju minimum 3 i maksimum 5 članova, osoba koji imaju od 18 do 30 godina. Ne moraju nužno biti studenti, dakle otvorena za mlade generalno.
E sad, kako će se to takmičenje odvijati? Da li će ono biti u fazama, imajući u vidu da će koliko desetine zemalja učestvovati, ili tako?
13 zemalja sveta učestvuje u programu i u svetu i cijele ove situacije. Celokupno globalno takmičenje kao i priprema celog takmičenja, tako i globalno takmičenje biće organizovano u potpunosti online, a nacionalno i ono što mi sprovodimo u toj inicijalnoj fazi jeste također će biti online, a kako bude prolazilo vreme u skladu sa preporukama i direktivama nadležnih organa Republike Srbije. Tako da mi ćemo kroz taj proces koji će trajati od maja pa do kraja avgusta prolaziti u najvećoj meri online, ako uslovi to budu dozvolili, na nacionalnom nivou ćemo organizovati i uživo i treninge, radionice i mentorske sesije, ali za sada što se tiče globalnog takmičenja, ono je u celosti zasigurno.
A koliko timova iz jedne zemlje može da se prijavi?
Nije ograničen broj na nivou zemlje, dakle na nacionalnom takmičenju mogu da se prijavi, onako nije ograničeno, tek kada se bude došlo do finalne faze, onda će nekoliko timova predstavnika, to sad zavisi od veličine zemlje koja učestvuje u programu, odnosno ovom takmičenju, ali svaka zemlja će imati od jednog do tri ili pet predstavnika koji će ući u to finale, koje će također se organizovati online i koje će se održati u drugoj polovini, krajem avgusta.
Da, da. A kažite nam kakvi su kriterijumi za procenu kvaliteta tih radova, odnosno timova?
Ajde da kažemo ovako, u ovoj inicijalnoj fazi prijave na nacionalnom takmičenju nama je cilj da što je moguće se timova više prijavi neće biti nekih strogih kriterijuma selekcija, nam je cilj da što više timova ima mogućnost da pristupi toj bazi resursa koja Alibaba pruža kroz ovo takmičenje, te mentorske sesije, obuke, treninzi i raznorazni materijali koji će im biti na raspolaganju, a kroz taj proces da oni upravo uspeju da tu svoju ideju naprede. E onda u finalnoj fazi kriterijumi će naravno biti inovativnost predloga, mogućnost rešavanja realnih problema, izvodljivost same ideje, održivost, skalabilnost te ideje i tako da to će onako kako bude odmicao proces, tako će se biti strožiji kriterijima, da kažem, pošto će biti neka dva preseka, ajde da kažem, što se tiče selekcije.
Rekla bih da, sudeći po ovome što ste nam ispričali, da ono što bude proisteklo kao neki efekat iz ovog takmičenja, pa čak da i ne razmišljamo o tome koje će mesto biti zauzeto, će pojedinačno po zemljama imati veliki značaj, jer će pogotovo u zemljama poput naše doprineti toj ubrzanoj digitalnoj transformaciji, jer mi smo ušli u taj proces, ali onako poprilično je to, kako bih rekla, išlo nekim tempom koji nije dobar, ali ovo će verovatno još intenzivirati, tako da ćemo zaista brzo uspeti da uhvatimo korak sa najrazvijenijim zemljama u tom segmentu.
Apsolutno, slažem sve što ste rekli i također napominjem, kada god organizujemo, a organizovali smo mnogo puta razna takmičenja u ovom domenu i uvek ono što i volimo da poručimo mladima jeste da motiv nikad ne treba da bude ta neka finalna nagrada, niti ne treba da bude destimulišući ukoliko se ona ne ostvari, već taj ceo proces je ono što nas uči, što gde mi jačamo svoje kapacitete i tako da ja se zaista nadam onako da će veliki odziv biti, jer mislim da kroz sve ovo može jako mnogo da se nauči, to je ono što može da donese najveću vrednost našoj zemlji, jer dovoljno je samo jedan od tih poduhvata da se zaista realizuje i da kažemo da smo stvarno uspeli.
Daniela, pratimo sve što se dešava, uredno ćemo obavestiti o svim rezultatima, pogotovo o tim projektima koji u nekoj perspektivi budu primenjivi. Daniela Ćirić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je bila naš sagovornik. Hvala.
Be a legend.
U četvrtom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Veliki deo aktivnosti čuli smo i u prilozima koji su prethodili. Preselio se za vreme epidemije u digitalni prostor. U tome se kultura dosta dobro snašla. Iz priloga Marije Mišić čućemo nešto više o dve online tribine koje su za danas zakazane.
U doba pandemije, kada neposredni kontakti nisu poželjni, da nijedan čovek nije ostrvo, podsjećaju mnogobrojni online programi. Dok neki služe da zabave, neki su mamac za buduću pozorišnu i koncertnu publiku. Neki opet, poput Filozofskog teatra, regionalnog projekta čiji je zastupnik kod nas Bitev, imaju zadatak da neguju kritičko mišljenje, sada u digitalnom obliku. Filip Vujošević, dramaturg Bitefa, govori o toj novoj verziji Filozofskog teatra.
Filozofski teatar je projekat koji je započet sa ciljem da ponovo uspostavi blisku vezu između filozofije i pozorišta. Osnovao ga jedan od vodećih filozofa sa ovih prostora, Srećko Horvat, i to u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 2014. godine. Od sezone 2019-20. Filozofski teatar je na redovnom repertoaru Bitev teatra, a specijalne izdanja su se održavala i u okviru pratećih programa Bitev festivala. Program se realizuje u formi razgovora između domaćina Srećka Horvata i gostiju iz sveta filozofije, sociologije, istraživačkog novinarstva i drugih oblasti. U Bitev teatru u nemogućnosti da realizujemo programe planirane za drugu polovinu ove sezone, odlučili smo da pokrenemo digitalno izdanje ovog programa. Svakog četvrtka od 20 časova u toku aprila meseca organizujemo razgovore sa istaknutim akterima iz sveta pozorišta. Do sada su održana već tri izdanja. Srećko Horvat je razgovarao sa rediteljem Oliverom Frljićem, kao i sa Milom Rauom, dok je Maja Pelević razgovarala sa nekadašnjim selektorkom Bitefa i rediteljkom Anjom Sušom.
Kako interesovanje je pobudilo ovo online izdanje?
Ono što nas uverava da je ovo bio dobar potez jeste gledanost ovih programa. Tako je, na primjer, prvi razgovor sa Oliverom Frljićem pratilo skoro 600 ljudi, što je negde tri puta više gledalaca, da tako kažem, nego što bi uopšte moglo da stane u salu Bitev teatra. Tako da u jeku te rasprave u stručnoj javnosti dali su snimci predstava dostojna zamena za pozorište uživo, mi smo mislili da evo, ovakav jedan program bi mogao da bude odgovarajući.
Šta donosi četvrti online filozofski teatar?
Četvrto i poslednje izdanje filozofskog teatra u ovom mesecu je na programu u 20 časova, a Maja Pelević će voditi razgovor sa Štefanom Kegijem iz Rimini protokola, koga beogradska publika veoma dobro poznaje, u prvom redu zbog toga što su predstave Rimini protokola u poslednjih nekoliko godina bile na Bitev festivalu, vidite kako zastupljene.
U isto vrijeme, kada počinje poslednja online sesija filozofskog teatra, otvara se Lavirint Muza, projekat koji pokreće Monika Necpalova, studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Ja sam iz Slovačke, ali sad u ovom trenutku studiram na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U ovom periodu, ali u svakom periodu u životu, jako je bitno da probamo da prekoračimo naše granice lične, ali da stvarno prekoračimo i granice među kulturama i među narodama, etnikama i državama. Jedan iz načina, nadam se, da je i naš Lavirint Muza u četvrtak 30. aprila 20 sati uveče na ovom platformi. Naša online tribina biće na temu kulture i umetnosti u zajednici.
Šta će biti tema prve online tribine?
Lice umetnika u krizi. Gost pilot emisije biće Andreja Lačok, mlada pevačica iz Bačkog Petrovca u Vojvodini, koja je završila Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje i vaspitača u Novom Sadu, i Tijana Đorđević, studentkinja menadžmenta, umetničke produkcije i medija na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Mladom kulturom podrazumevamo različite pristupe, ideje i načine funkcionisanja u kulturi, koji još uvek nisu dostigli svoj vrhunac, pokreću nove teme i otvaraju prostor za dodatne dijaloge. Gosti emisije će biti ljudi koji su direktno i indirektno uključeni u kulturni život zajednice. Umetnici, ali također možda mladi ljudi koji radi kao producenti, menadžeri, neki psiholozi, možda također neki ljudi iz kulturne politike, hteli bismo da podelimo baš tu perspektivu da kultura ima mogućnost da povezuje različite sfere u zajednici.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Još uvek ima nade i ne dozvoli da ti pokvare plan.
Narodni muzej je prošle nedelje otvorio vrata za posetioce koji mogu pogledati stalnu postavku, ali nije istovremeno i zatvorio vrata virtualnog muzeja u kojem se i dalje mogu pogledati izložbe Jana Fabra ili Meštrovićevih skulptura, poslušati predavanja ili pogledati video minijature. Moja koleginica Tamara Krstić je o aktivnostima i radu Narodnog muzeja razgovarala sa kustosom Narodnog muzeja Lidijom Hamilovanović.
Optimizam zaista to što smo u mogućnosti da ponovo omogućimo posetiocima i tu fizičku posetu Narodnom muzeju. Naravno, to je prva faza u nekim višestrukim koracima ka normalizaciji rada Narodnog muzeja, kako bismo se vratili na onaj način rada kao što je bilo 15. marta kada je Narodni muzej morao da bude zatvoren za posetioce. Tokom proteklog perioda od tog 15. marta naša komunikacija sa posetiocima je zaista bila prilično intenzivna, ali se ona odvijala preko društvenih mreža i preko sajta Narodnog muzeja. Od tog 23. postoji i mogućnost fizičke posete Narodnom muzeju. Mi smo tokom te prošle nedelje najprije omogućili posetiocima da posete prizemlje stalne postavke Narodnog muzeja sa arheološkom postavkom. I zaista prvih dana ljudi su bili opravdano veoma oprezni da bi se odlučili za posetu muzeja, ali to nam je negde i ulilo jednu dozu optimizma da bismo mogli da otvorimo i celokupan izložbeni prostor, tako da bi se i mogućnost da neko grupisanje posetilaca bila još manja. Ipak broj posetilaca koji može da boravi u isto vreme u muzeju je zaista jako ograničen i pored svih dezinfekcionih i higijenskih mera koje smo mi preduzeli, koje se odnose na sam prostor Narodnog muzeja, očekujemo da posetioci prilikom posete nose zaštitnu opremu u vidu maski i rukavica. Tako da će ta poseta svakako izgledati dosta drugačije i to verovatno jedan duži vremenski period, ali svakako idemo ka tom poboljšanju i ka nekom postepenom vraćanju ka normalnom funkcionisanju. Mi zaista preko društvenih mreža i sajta Narodnog muzeja organizujemo video vođenja, tako da zahvaljujući mojim kolegama mi možemo posetiocima da omogućimo ono što inače nije redovno bilo dostupno, a sada već u nekom redovnom dnevnom ritmu su različiti sadržaji koje mi pripremamo za njih. Što se tiče tih video vođenja, ona su doslovno svakog drugog dana i ona se i dalje snimaju i omogućavaju se novi sadržaj za posetioce, a kako bismo opet tu mogućnost grupisanja u izložbenom prostoru sveli na najmanju moguću meru.
Dakle, virtualni muzej ili virtualni Narodni muzej će i dalje nastaviti da postoji?
Te izložbe, izložba u stvari Jana Fabra, Praznik malih prijatelja, ona je i prekinuta pandemijom, tako da ona svega par nedelja bila otvorena u Narodnom muzeju. Ono što je posetiocima dostupno, to je vođenje kroz celu tu postavku i takođe predavanje koje je održao dr. Niško Šuvaković, koje je zapravo bilo prvo u nizu predavanja koje smo mi predvideli kao prateći program u okviru trajanja izložbe. Iako izložba se više neće otvarati, verujemo kad bude prilike dozvolile da ćemo moći da organizujemo i predavanje u atrijumu Narodnog muzeja kao što to bilo nekada. Za sada nekoliko predavanja se može naći na sajtu Narodnog muzeja. Može se naći i predstava monodrama koja se igra u muzeju Vuka i Dositeja koji je pri Narodnom muzeju. Mogu se naći neki filmove iz arhive poput jako traženog i popularnog filma dokumentarnog iz 68. Otkriću letanskog vira, gde se vidi profesor Srejović i druge kolege koje su tada učestvovali u tom velikom poduhvatu, a takođe i ono što je sada aktuelno, tematske izložbe koje su bile prethodnih godina u toku, bilo u varijanti da je to VR poseta, dakle kad vi kao konzument možete uz pomoć svoga miša da se zadržavate kod određenih eksponata koliko je to vama zanimljivo, ili kada su posredi neka video vođenja gde neko od kustosa priča pored nekog eksponata ili u okviru nekog izložbenog prostora o nekom fenomenu ili priču o samom muzejskom eksponatu. Zaista veliki broj posetilaca koji je od 15. marta za sada je to preko nekih 250.000 poseta koje beležimo u ovih nešto više od mjesec dana, odnosno mjesec i po dana, govori o tome da, u stvari ulivo nadu da jednostavno muzeji, ne samo narodni muzej i ne samo muzeji, već i institucije kulture poput pozorišta, bioskopa, neće izgubiti trajno svoju publiku jer kulturne potrebe su zaista tu, ali ipak će trebati određeno vreme i da se zapravo svi zajedno postepeno vraćamo načinu konzumiranja tih kulturnih sadržaja kao što je on bio nekada. Sada svakako od nas zahteva neki dodatni oprez, dodatnu zaštitu i neke nove načine komunikacije, ali to ipak funkcioniše, a svi ćemo slušati, pratiti mere koje su neophodne, koje se odnose na zdravstvene rizike i u skladu sa tim ćemo postepeno se vraćati na ono gde smo stali 15. marta.
Pretpostavljam da aktivnosti online neće prestati, pa čak i u trenutku kada se, dakle, bude normalizovalo stanje, odnosno da će Narodni muzej ostati da živi zapravo i u ovom virtualnom prostoru. Kako razmišljate o takvoj budućnosti muzeologije uopšte?
Svakako društvene mreže su jedan sve značajniji medij komunikacije kako za institucije kulture i konkretno za same muzeje. Ovo jeste zapravo i neka prilika, iako nas je u poslovanju poprilično omela i održavanju nekih izložbi koje smo planirali, predvideli i tako dalje, mislim sve nas kao društvo, ali ovo je s druge strane opet intenziviralo ovaj način komunikacije i već u poslednje vreme i pre nastupa pandemije koronavirusa već je komunikacija na taj način postala veoma značajna. Naravno, nezamenjiva je uloga tradicionalnih medija poput televizije i radio koje će dalje nastaviti da imaju svoj život, ali naša komunikacija sa posetiocima je takođe i pre ovoga bila dosta značajna, a koja se odnosila na društvene mreže što se Narodnog muzeja tiče, pre svega Instagram i Facebook kao prilično dinamične medije u tom smislu. Tako da naravno da ćemo nastaviti i ovo je zapravo prilika da se i uveća i intenzivira ta komunikacija za koju planiramo da ne treba da prestane da jenjava i kad jedna normalizacija u tom fizičkom smislu bude moguća, da će ovo nastaviti da traje i paralelno sa time, a da ćemo se jednostavno sve više i moći da se vratimo u muzeje.
Htela bih da pomenem, dakle, nešto što takođe je posebnu pažnju na sajtu Narodnog muzeja izaziva, a to je pre svega moja sasvim nova verzija. Reč je o, dakle, vrlo zanimljivoj izložbi koju su priredili zapravo studenti Filozofskog fakulteta u okviru muzeologije koji su birali eksponate iz Narodnog muzeja i, dakle, muzikom dali jednu sasvim novu verziju viđenja umetnosti.
Da, to je zaista fantastično i veoma popularno, inače širom sveta. Međutim, s obzirom da su kod nas to počeli studenti istorije umetnosti u okviru muzeologije, oni su interpretacijama, u stvari eksponata iz Narodnog muzeja, dali tu jednu specifičnu kvalitativnu težinu i na taj način verujemo da je i ostalim zainteresovane koji mogu da se priključe to virtualnoj galeriji u kojoj smo mi zapravo izložili te sve radove, zapravo su im dali neki standard po kome bi trebalo i dalje da se to radi. Reč je o izboru, za sada već ima više od 30 tih radova, gde je zapravo odabran neki od eksponata i neki od učesnika su pokušali da naprave zapravo kopiju ili doslovnu interpretaciju nekog rada, pre svega u njegovoj kompoziciji, dok su neki od njih davali neka nova čitanja, takođe vrlo aktuelna koja se odnose upravo na sadašnju situaciju, tako da umjesto recimo korpe sa voćem koju drži jedan portretisani, ova ličnost paralelna iz sadašnjeg trenutka drži sredstva za čišćenje asepsa ili ono što je aktuelno u ovom trenutku. Ono što je posebno zanimljivo što te interpretacije prati i neko pisano objašnjenje, tako da to daje svemu dodatnu komponentu. I ne samo da je to nešto što je zanimljivo za videti svakako, već zaista donosi jedan otklon ka gledanju nekog dela iz prošlosti sa tom jednom refleksijom na čitanje iz sadašnjosti iz 2020. godine. Tako da pruža neku novu vizuru i u odnosu na naša umetnička dela. Svakako ta galerija je otvorenog tipa. Mi već imamo nekoliko novo pristiglih radova koji su se priključili ovom inicijalnom jezgru, ali sve zainteresovane pozivamo da je posete na sajtu Narodnog muzeja. Dakle, moja sasvim nova verzija vrlo se lako dolazi sa početne strane sajta Narodnog muzeja. I ko je zainteresovan može u svom domu, ali inspiraciju može naći ne samo u postavci Narodnog muzeja, već i na našem sajtu pod opcijom zbirke. Ima baš dosta fotografija koje se mogu iskoristiti i da napravi neku svoju verziju, mi ćemo je zaista vrlo rado uvrstiti na naš sajt.
Da, Narodni muzej nije nepovezan sa svetom ni u ovom vremenu, potvrđuje i velika online izložba Muzeja bez granice, zajednička istorija arapski svet i Evropa od 1815. do 1918. Naime, neki od eksponata iz Narodnog muzeja su se zapravo našli u okviru ove velike zbirke koju Narodni muzej i preporučuje.
Da, to je jedan veliki istraživački projekat na kojem je rađeno tokom više godina. A zapravo ideja je vrlo jednostavna i veoma značajna. Dakle, Muzeji bez granica su odlučili i podstakli neke od istraživača na međunarodnom planu da taj jedan deo prošlosti, oni su se opredelili za taj jedan vek od 1815. do 1915. pokuša da se sagleda kroz eksponate različitih kolekcija, bilo muzeja, biblioteka, arhiva, ali i iz različitih perspektiva u koje se odnose na bilo da je to različite države, bilo da su to neke u tom periodu tada bile i zaraćene strane, pa onda postoje na nekim nacionalnim nivoima različita čitanja te prošlosti i zapravo one polaze od toga da je jedini način razumevanja prošlosti ukoliko se ona sagledava iz više perspektiva. I zato se taj projekat nosi naziv zajednička istorija, odnosno istorija koja se deli. I to je zaista čini se jedan važan put i zapravo čini se jedini mogući pristup. Ta izložba zapravo obuhvata veliki, izrazito veliki broj eksponata koji su svi dostupni online i opet preko sajta Narodnog muzeja se može pristupiti i tom sadržaju. Međutim, ta izložba nije napravljena tako da, kako da kažem, da ugađa čulima. Dakle, tu nemate nekih video i virtualnih sadržaja koji će fascinirati vaša čula, već zaista očekuje se od onoga koji se osmeli da ide da istražuje u tom virtualnom svetu, ne za jednu dozu strpljenja, za iščitavanje, za povezivanje. To je sve naravno omogućeno. I te slike, među kojima su i 15 slika iz Narodnog muzeja, zapravo u jednom kontekstu mogu da se doživljavaju na različite načine, opet u skladu sa interesovanjima onog koji gleda i mogu se opet praviti i online u okviru tog velikog projekta neke vaše izložbe, odnosno vaš odabir onoga svega što je ponuđeno, a ponuđeno je zaista dosta.
I za kraj, Lidija, da vas pitam, koja je vaša preporuka, odnosno šta je to što vi preporučujete lično iz sveta kulture i umetnosti u ovim danima?
nekako se čini da iako smo i dalje, većina nas je kod kuća, nekako se čini da ipak tog slobodnog vremena nema baš toliko koliko bi se očekivalo, jer dosta nas radi od kuće, dosta ljudi imaju porodice ili nekog starijeg o kome treba brinuti, međutim to slobodno vreme je zaista dragoceno i bez obzira koliko ga imali manje ili više, treba ga zaista nekako kvalitetno utrošiti. Kulturni sadržaj online su, ima ih toliko da zaista čovjek može biti frustriran time što ne može da pogleda ili poseti sve ono što bi želeo. Ja naravno najviše pratim ono što rade svetski muzeji i muzeji naravno kod nas, tako da samo u okviru tog izobilja čovjek može naći nešto što je u skladu sa njegovim interesovanjima i senzibilitetom. Što se Narodnog muzeja tiče, ja mogu da predložim da ćemo mi 10. maja obeležiti 176 godina od postojanja, od osnivanja. Narodni muzej jeste najstariji muzej u Srbiji i dalje centralni i najveći po svojoj kolekciji. I mi smo imali običaj da tada organizujemo svake godine na taj datum neku od značajnih izložbi. Ove godine to neće biti omogućeno, ono što smo planirali, te velika međunarodna izložba koja je prošle godine bila u Skoplju u saradnji istraživača iz Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. To je izložba 100 godina od otkrića Trebeništa, arheološka postavka sa preko 400 eksponata, veoma jedinstvenih i luksuznih u svakom smislu. Međutim, to se neće desiti. Međutim, mi smo pripremili za taj 10. maj opet u tom virtualnom svetu nešto čime ćemo želeti da obradujemo naše korisnike, tako da i ono gde ja zapravo pozivam je da slušalci prate sadržaje i da zaprate Instagram ili Facebook Narodnog muzeja, a da povremeno dođu da nas posete i fizički.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Šibaju, kidaju, puštam i ne bojim se topli dani. Dobre vesti to nose, čuvam ti za sliku zvuk. Sam mi kvari ovaj nemi muk. Svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno mutira. Dani puni su čutanja, noći pune su lutanja. Samo tad sam bez
srpski fudbal vratit će se na teren onog trenutka kada Ministarstvo sporta i Ministarstvo zdravlja donesu preporuku da je to bezbedno za sve učesnike. U odnosu na vremenski period kada se to bude desilo, predviđene su tri varijante koje je pripremio Fudbalski savez Srbije. O tome slušamo od Snežane Pantović.
Srpski fudbal deli sudbinu svih ostalih u ovo zaista tužno vreme pandemije koronavirusom, pa bi se možda moglo i reći da je uz košarku nekako u najtežoj situaciji iz više razloga. O tome razgovaramo danas sa jednim od sigurno najboljih poznavalaca našeg fudbala, ali i fudbala uopšte, kolegom Nebojšom Petrovićem. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan, Snežo, veliki pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda.
Evo, vi ste danas ovde i u funkciji direktora medijskog dela našeg Nacionalnog fudbalskog saveza, Fudbalskog saveza Srbije, i svakako ono što prvo želimo da znamo i što sigurno zanima naše slušalce, a evo iz prve ruke, verovatno se razmatra mogućnost vraćanja igrača u trenažni proces onako kako su oni navikli u grupama. Ipak je fudbal ekipni sport. Kada planirate nastavak prvenstva?
Da, eto, pomenuli ste fudbal i košarku, ajde, fudbal ima tu jednu olakšavajuću okolnost da se i trenizi i utakmice održavaju na otvorenom prostoru, pa je malo lakše sve to organizovati u odnosu na košarku i na te neke dvoranske sportove. Naravno da svi razmišljamo o vraćanju igrača u normalne trenažne procese i u to normalno funkcionisanje, ali i dalje ništa ne zavisi od nas. Mi dalje pratimo instrukcije i vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja i čekamo od njih zvaničnu informaciju kada može da se krene sa grupnim trenizima, sa trenizima na otvorenom. Kada to budemo imali kao preciznu informaciju, onda možemo da preduzimamo dalje korak i da kažemo da prvenstvo kreće tad i tad, igra se još ova četiri kola i završnica kupa, ili se igra svih 11 kola, dakle sa baražom, sa play-offom i play-outom i završnica kupa. Dakle, postoje ta tri scenarija. Jedan je, ajde, najmanje verovatan, to je prekid prvenstva i proglašenje ovih pozicija koje su trenutno na snazi. Drugi scenarij je još ta četiri kola koliko je ostalo do kraja prolećnog dela i završnica kupa. I treći scenarij je kompletno prvenstvo, znači 11 kola sa baražom, play-offom i play-outom i završnica kupa.
Sigurno se razmišlja na koji način će se odvijeti taj prvi povratak u manjim grupama.
Jeste, mnogo je tu nepoznanica, znate, čekamo da vidimo te neke smernice kako će se trenirati, koliko igrača u grupi, hoće li biti obavezni testovi pre povratka na teren. Dakle, eto, postoje te neke informacije kao da klubovi planiraju u ponedeljak da se vrate trenizima, ali pre toga mora se izvršiti testovi, a znamo da se na rezultate čeka 48 sati, dakle oni ne mogu da krenu u ponedeljak u tom slučaju, nego bi krenuli u sredu, dakle. Koliko ja imam informaciju, Ministarstvo sporta i Ministarstvo zdravlja već rade ovih dana na kompletiranju tog spiska, pa ćemo videti, ako ne danas, onda već sutra, kakva je zvanična informacija i hoće li u ponedeljak zvanično krenuti trenizi svih klubova.
Da. Kakve su bile preporuke Fudbalskog saveza Srbije prema klubovima, a i klubova prema igračima, jer znamo da su u suštini klubovi, ovi veći, naravno, pomagali igrače u smislu dostave na njihove kućne adrese raznoraznih sportskih rekvizita, traka za trčanje, tegova, strunjača. Međutim, također znamo da je igračima zaista teško da održavaju formu, jer, na primjer, oni tokom treninga dnevno treba da izgube po hiljadu i po kalorija. To je zaista izuzetno teško u kućnim uslovima.
Kako ne, da, i više je tu, ja mislim, problem na mentalnom planu nego na fizičkom. Eto, juče sam baš čitao izjavu Rafa Ragnika, poznatog nemačkog trenera, koji kaže da je taj povratak fudbalu bitniji zbog te psihe nego zbog fizičke aktivnosti, jer svi ljudi su navikli na fudbal i navikli na utakmice i u ovako teškim trenucima jako im je bitno da ponovo imaju neku zanimaciju. Naši klubovi su pratili sve ono što se radi u svetu. Eto, imali smo tu olakšavajuću okolnost da smo imali primjer iz Italije i Španije, tamo se mnogo ranije desilo i mnogo veće meri. Videli smo šta oni rade, dakle svi su fudbaleri bili u istoj poziciji. Ali ništa ne može da zameni onaj pravi trening na otvorenom i onu pravu točionicu. Baš sam pre dva dana pravio intervju sa Milanom Borjanom, kapitenom Crvene zvezde, i on kaže da su imali jednom ili dva puta mesečno te neke video seanse preko ovih aplikacija, preko Zooma i preko House Partija sa trenerom, gde su svi skupa bili na sastancima i komentarisali, razmenjivali iskustva, davali sugestije kako da se trenira, šta da se radi kod kuće, ali kaže nikakva ta video seansa ne može da zameni onu živu atmosferu u slačionici. Dakle, svi oni jedva čekaju da to ponovo krene, ali Kad razmišljamo o tome, znate šta, ovo što je baš pre neki dan bilo i u intervju sa predsednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišim Kokizom, dakle, u ovom trenutku i dalje je mnogo bitnija borba za ljudske živote koja se vodi po bolnicama širom Srbije nego bilo kakva fudbalska utakmica kod nas.
Naravno, ali već se uveliko razmišlja pre svega u Italiji, a znamo da je korona u stvari na neki način promenila svetski fudbal, ali i da je fudbal uticao na koronu, jer nekako inicijalna kapisla, ajde možemo da kažemo, za ogroman broj zaraženih u Italiji, Španiji, upravo je bila fudbalska utakmica u Milanu, utakmica Lige šampiona između Atalante i Valencije 19. februara, i nazvali su je biološka bomba kada je reč o koronavirusu.
Jeste, da, i ta utakmica je ona u Liverpoolu, između Liverpoola da, i Atletico Madrida, da. Posle te dve utakmice onako se pojavio ogroman broj zaraženih i u Italiji i u Španiji. Ja sam čuo recimo da je nulti pacijenti u Hrvatskoj što se zarazio na utakmici Atalanta-Valencija.
Da, stadion je bio prepun. A ono što je takođe zanimljivo, ajde da se vratimo na naš teren, na naše terene, kakve imate informacije, da li će se, o tome se priča na našem kontinentu, ali kada je reč o Srbiji, da li će se smanjivati plati igračima, znamo u stvari da je tu inače teška situacija, jer veliki deo ne prima svoj lični dohodak redovno ili to čine sa ogromnim zakašnjenjem.
Da, to nije problem sa ovim klubovima koji imaju novce, da igrači imaju veće plate, znači problem je verovatno sa ovim manjim klubovima. Tu će manje klubovi, ja mislim, najviše ispaštati. Dakle, postavlja se pitanje šta će biti sa klubovima Prve lige Srbije, ako govorimo o srpskom fudbalu. Evo ja pravim opet paralelu, ne znam, u Meksiku su doneli odluku da naredne tri godine nema ispadanja iz Prve lige, nema ulaska iz druge u Prvu ligu. I to je fenomenalno za klubove Prve lige, koji će imati tri godine vremena da se konsoliduju, da ponovo dođu u neku situaciju koju su bili i pre pandemije. Ali šta da rade klubovi iz druge lige? Znači, neka procena će se 80% tih klubova ugasiti. Ekonomska kriza koja će nastupiti posle pandemije će biti enormna. I tu nema dileme da će mnogi klubovi da prestanu da postoje. Znači, ne govorim samo o Srbiji, govorim o čitavom svetu.
U svakom slučaju, dakle, fudbalske poslanike zaista čeka ogroman posao, ne samo u Srbiji, već i širom sveta, ali naravno ono, znamo da situacija u srpskom fudbalu nije baš najsjajnija i to traje zaista godinama, možemo da kažemo i decenijama, i čini mi se da je ovo takva opasnost da naš fudbal generalno posle onog tužnog perioda bombardovanja i pre toga sankcija nikada nije ni bio u težoj situaciji.
Nije bio, da, ali to isto komentarišem sa nekim igračima ovih dana. Mi kao da smo navikli na ovo, za nas je ovo normalna pojava, za razliku od nekih drugih zemalja. Isto mi Borjan kaže da u Kanadi se sve mnogo teže podnose, to što oni nisu imali ni ratove, ni bilo kakve krizne trenutke, i sada im je ovo nešto novo, nešto neočekivano. Mislim, ovo je nešto novo za ceo svet i odrazit će se sigurno na sve sfere života, ne samo na sportsku branu.
Da, svako ko prati sport generalno sigurno je pomislio u nekom trenutku da li će posle korone biti onih astronomskih transfera za koje negde generalno većina ljudi nije ni uspevala baš i da nađe neko realno opravdanje.
Pa ja da sam ubeđen da neće sigurno više biti transfera tipa onog Neymara od 22 miliona evra. I mislim da je to dobro, to je jedina pozitivna stvar koja će se dogoditi posle ove korone. Svi kažu da nam je trebalo nešto ovako da se opametimo i da počnemo da razmišljamo o nekim bitnim stvarima i o dragocenosti života, ne o tim silnim parama. I smanjiti se sve, to je to plata, ne znam, Mbappea 17,5 miliona evra, što je van svake pameti. Ali sve će to ići dole. Svi kažu da će u najgorem položaju biti agenti. Mislim, ja se ne plašim za agenti. Oni koji će najveće ispaštati, to će sigurno biti ovi mali klubovi.
Da. A da li se u našem fudbalskom savezu razmišljalo u smislu pomoći klubovima, od financijske do savetodavne i tako dalje, posebno prva, druga liga, dakle da ne govorimo, mada i mnogi superligaši će biti u ozbiljnoj situaciji.
Naravno, da, od kad je počela ova pandemija, čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije, tu mislim i na čelnike i na ljudi iz sportskog sektora, su u konstantnom kontaktu i sa čelnicima klubova i sa futbolerima pojedinačno, dakle ne samo savjetodavno da pomažemo, nego pomažemo i na svaki drugi način. Dakle, nama je bitno samo da kada se sve ovo završi, da fudbal u Srbiji može normalno da počne da funkcioniše. Eto, i opet kažem, nama neka olakšavajuća okolnost, mi što se tiče te prodaje ulaznica nismo imali neke profite na većini stadiona. To će u ostatku u ostatku sveta biti veliki problem, pogotovo u ovoj ligi petica gde znamo da su na svakoj utakmici rasprodati stadioni. To je tamo veliki udarac. Kod nas ne toliko, jer to ima 2-3 kluba koja su imala solidno posljedicu i oni će osjetiti posljedice, ostali neće. Ali ono što je jako bitno, svi u fudbalskom savezu Srbije već imaju jasno razrađene planove, dakle spremni smo za svaku opciju. Ja sam vam pomenuo tri scenarija na početku intervjua, a bilo koji da bude od ta tri scenarija, mi već imamo neke razrađene varijante i znamo šta nam je činiti. Ali ne možemo ništa da uradimo dok ne dobimo zvanične informacije od vlade Srbije.
To nas raduje. UEFA je uplatila određenu sumu pomoći Fudbalskom savezu Srbije. O čemu je tu tačno reč? Iz saveza se kaže da je to nešto što je normalno, samo su iz UEFA bili fini pa su poranili.
Da, to je možda loše preneto u medijima, pa je javnost pogrešno interpretirala celu informaciju. Znači, to su sredstva koja UEFA uplaćuje savezima za normalno funkcionisanje, znači za ovo redovno funkcionisanje. I UEFA je samo sve ono što je bilo planirano do kraja ove sezone i za celu narednu sezonu uplatila ranije. Dakle, to nije jednokratna pomoć nacionalnim federacijama zbog borbe protiv koronavirusa, već su to sredstva iz tog hat-trick programa koja su namenski otišla u nacionalne federacije koja se uplaćuju na kraju svakog ciklusa.
Nebojša, hvala najlepše na ovom razgovoru i nadamo se, evo, samo na kraju još da je zdravlje predsjednika Saveza, za koga znamo da je bio oboleo od koronavirusa, odlično i njegovog zamenika.
Jeste, čuo sam se baš juče i sa jednim i sa drugim, i Slaviša Kokriza i Marko Panter, i to se čuje odlično. Prevazišli su ono najteže, tako da je sve u redu.
Hvala na ovom razgovoru, hvala na informacijama koje ste dali našim slušalcima. Čuvajte se i vi, puno pozdrava.
Hvala, pozdrav vašim slušalcima, prijetno.
Bio ovo Nebojša Petrović.
Feel me.
posle 4 sata pozdravljamo se sa vama uz informaciju da je vlada Srbije usvojila odluku da će policijski čas početi danas u 18 sati i trajati do petka u 5 ujutru. Građani stariji od 65 godina moći će u petak da izađu u šetnju 2 puta u trajanju od po sat vremena u bilo koje doba dana, najviše 600 metara od mesta stanovanja. U subotu i nedelju zabrana kretanja počinje u 18 časova i traje do 5 časova ujutru narednog dana. Tada najstariji sugrađani mogu izaći u šetnju jednom pod istim pravilima u periodu zabrane kretanja od 18 časova do 5 ujutru. Važno je podsjetiti i da je tokom vikenda na snazi zabrana okupljanja više od 2 ljudi na otvorenom prostoru i ova mera će biti strogo kontrolisana. Emisiju je realizovala ova ekipa u sastavu ton majstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana uz preporuku da ga što više provedete u kući.